Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovani predstavniki medijev, spoštovani sodelavci iz občinske uprave, spoštovani gostje, pričenjam tretjo redno sejo občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in vas ob tej priložnosti prav lepo pozdravljam. Na današnjo sejo so vabljeni tudi pripravljalci, poleg že naštetih pripravljalci gradiv, in imamo tudi posebne goste, ki so želeli tudi letos v skladu s tradicijo, to so novomeški skauti, predati nam betlehemsko luč in poslanico, tako da jih kar vabim naprej.
Hvala, prijatelj, dobil sem tvoj dar. Prižgal si ga v Betlehemu in poskrbel, da je prišel do mene. Sprašujem se, zakaj sem ga dobil. Dobil si priložnost. Bodi odgovoren in pusti svoj pečat. Poskusi, koliko ti je mar.
Poslanico, ki jo prinašate in želim, da bo ta luč dejansko tudi osvetila v našem mestu in želim vsem vašim so-skautom prijetne praznike in uspešno in izzivo polno naslednje leto.
Hvala.
Najlepša hvala še enkrat skautom za lučko miru in za predano poslanico. Na začetku seje želim še kratko predati dve tekoče informacije. In sicer v skladu z določili aktov Mestne občine Novo mesto sem s 1. decembrom začel poklicno opravljati funkcijo župana. Druga informacija je, da je bil za 3. decembrom imenovan za podžupana z moje strani Boštjan Grobler. Sicer bojo njegova osnovna področja dela, področje družbenih dejavnosti, turizma in koordinacijna organizacija širše občinske uprave. Tudi danes bom mogel v kasnejših urah na kratko prekin svoje vodenje seje zaradi protokolarne obveznosti in bom ga po oblastu kasneje za vodenje seje. Poleg gradiv za točke dnevnega reda, ki ste jih prejeli, je na vaših mizah tudi gradivo za informacijo o poteku projekta CERO druga faza. To je bilo na željo nekaterih svetnikov, mislim, da na odborih pripravljeno, tako da se lahko s tem tudi seznanite. Zdaj pa predlagam, da v skladu z poslovnikom občinskega sveta na začetku določimo oziroma preverimo prisotnost. Še prej pa samo, da povem, da so upravičili odsotnost današnje seje Bojan Kekec, Jerži Volt in Mateja Kovačič. Prosim za vašo potrditev prisotnosti. Utavljam, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, 26. S tem je zagotovljen forum. Nadaljujemo z določitvijo dnevnega reda. Mogoče pri dnevnem redu samo to informacijo. Med gradivi ste prejeli tudi osnutek programa oživljanja Narodnega doma. Na željo nekaterih svetnikov pred samo sejo, da s tem dosedanjim postopkom niso bili seznanjeni, da smo sicer na nek simboličen način to javno razpravo izvajali kot dvofazni postopek, da so še vseeno v tem času da priložnost, da se mogoče naredi saj en dogodek, na katerem se tudi predstavi ta program, tako kot je zdaj za drugo branje pripravljen, da se vseeno vključ še neke razprave zaradi prvič novega občinskega sveta in tudi morda še kakšne druge javnosti, čeprav je bila ta javna razprava dokaj široko zastavljena. Na to željo danes ne bi o tem odločali in bi si še vzeli kakšen mesec časa, ker se dejansko ne mudi, bi bilo pa potem ta program vse neka osnova za nadaljne korake pri določenju, v katerih programskih oziroma finančnih sklopih potem Narodni dom upoštevamo v naslednji recimo evropski finančni perspektivi, ki je verjetno en redkih verov, kjer lahko računamo na sofinanciranje. Če nadaljujemo z določenjem dnevnega reda, najprej odločamo o umikih točk. Je kakšen predlog? Kolikor ne. Gospod Škerel. Sekar, tu če ni prijave. Izvolite.
Hvala za besedo. Moj predlog je, da bi pri dnevnem redu prišlo do umika točke 3.2. To je o obravnavi kadrovske zadeve imenovanja nadzornega odbora mestne občine Novo mesto. Predlog utemeljujem s tem, da imam pomislek na postopek. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je sestavljena tako, kot je sestavljena, z razmerjem 9:0 in ima koalicija tukaj popoln pogled v vse, ki so se javili na razpis, v vso dokumentacijo in potem je tu izbrala in predlagala več kandidatov za člane nadzornega odbora. Jaz ne bi želel, bi so prizadeti nobenega od teh kandidatov, verjamem, da so zelo dobri kandidati, vendar se meni pojavilo vprašanje, po katerih kriterijih so bili izbrani, potem zakaj manjka obrazložitev, kdo so bili kandidati za predsednika in kdo za člane. Tako da postavljam nekako vprašanje, ali je to res transparentno obrazloženo in katere so garancije, da je dejansko bil javni razpis tisti, ki je zagarantiral izostanek nekega vpliva na izbor teh kandidatov. Tako da bi morda prosil, če lahko predsednik komisije pojasni in če ima pojasnilo, potem lahko eventualno korigiram ta predlog, vendar zaenkrat moj predlog je, da danes občinski svet to točko umakne z dnevnega reda in odloči potem, ko bo vsem dano na mizo informacija in podatki o vseh kandidatih in o kriterijih, ki so bili izbrani za to, da se je določil vrstni red. Hvala.
Gospod tudi je bil v zvezi s tem predlogom, ali?
Ne, 3-3.
Aha, dajmo potem najprej mogoče ta predlog do konca, bi kar prosil gospoda Groblerja.
Hvala za besedo. Komisija za mandatno vprašanje imenovanja je prejela na razpis, na javni razpis za nadzorni odbor mestne občine Novo mesto 32 predlogov. Kriterij, po katerih smo izbirali kandidate, je bil prvi izločevalni kriterij ta, da smo upoštevali zakonodajo. Tako da smo po 37. členu statuta mestne občine Novo mesto izključili 3 kandidate. 2 od kandidatov sta člana organa občinskega sveta. Eden pa ni občan mestne občine Novo mesto. Tako da smo se kasneje odločili med 29 prispelimi vlogami. Izključno prvi ključ izbora so bile kompetence. Kompetence so bile tiste, po katerih smo kandidate razvrščali v določene segmente. Moram poudariti, da smo na podlagi, da smo prejeli izmed teh 29 kandidatur 22 strokovnjakov z področja ekonomije in 9 z ostalih področji. Dodatni ključe, ki smo si jih zadali kot komisija, pa so bili, to se pravi, izogibali smo se nepotizma, to se pravi, odpadli so vsi kandidati, ki so v sorodstveni zvezi z občinskimi svetniki. Sledili smo tudi nezdružljivosti nadzornega odbora in pa nadzorovane osebe, to se pravi, tako so izpadli kandidati, ki so zaposleni v potencijalno nadzorovanih pravnih oziroma osebah oziroma javnih zavodih. Želeli smo zagotoviti tudi raznolikost stroke. Želeli smo zagotoviti vsaj enega kandidata z pravnim znanjem in pa nekoga, ki ima izkušnje iz dela iz javne sfere. Tako da to so bili ključi, ki so determinirali visoko to skupino in na podlagi tega pač smo pridobili kandidate, ki so v strukturi naslednje. To se pravi, vsak od teh 7 kandidatov ima najmanj univerzitetno stopnjo izobrazbe, med njimi so 3 magistri znanosti, 3 izmed njih imajo certifikat notranjega revizorja oziroma pooblaščenega revizorja. Vsi imajo več kot 10 let delovne izkušnje, razen ena kandidatka, ta je pravnica, večinoma na vodstvenih položajih. Ena je pravnica, ker smo želeli zagotoviti tudi ta pogled. Opravljen ima tudi izpit iz javne uprave in zakon o upravnem postopku. In pa, da smo dobili izkušnje izdelovanja zavodov, smo uvrstili kandidata, ki ima na tem področju največ izkušenj, ker je dolgoletni ravnatelj na 2 različnih osnovnih šolah. Kar se tiče kandidatur, sama seja je bila javna, tako da smo pričakovali, da se bo poleg članov komisije te seje udeležil še kdo. Navzoč ni bil nihče drug. Debata pa je tekla res na nivoju kompetenc in glede na to, da smo imeli res kandidate z močnimi kompetencami, je bila, ker jih je bilo več, seveda izbira težka, ampak vsejen prijetna, zato ker smo zbirali med številnimi dobrimi. Glede na to, da od vseh kandidatov je samo en kandidat bil kandidiran strani politične stranke, vsi ostali so kandidaturo dali sami, smo zagotovili tudi morebiten odstop katerega od kandidatov prihodnosti, zato smo kandidate, ki niso bili zbrani, razvrstili, to se pravi, osnovali skupino 6 kompetentnih kandidatov, ki so razvrščeni od številke od 1 do 6 in v obmorebitnem izpadu katerega kandidata oziroma odstopu katerega od kandidatov imamo ključ, kako bomo imenovali naslednjega. To se pravi, tudi naslednji kandidat bo izbran, ki bo nadomestni kandidat, bo tako izbran po enakem ključu, kot so bili do zdaj. Praksa v preteklosti je bilo, da so člane imenovali stranke oziroma liste in potem, ko je nekdo odstopil, je lista oziroma stranka imenovala novega. Ker temu sedaj ni tako, smo šli v tak postopek. Kar se tiče objavljanja kandidatov, pred vami je dokument, ki navaja samo imena in priimke in kompetence kandidatov, ki so izbrani. Neizbranih kandidatov nismo objavili v ta dokument zaradi tega, ker smatramo, da je dobro, da če nimamo njihovega privoljenja, da so objavljeni, da jih ne objavimo. So pa ti kandidati na voljo pri meni, tako da kdorkoli od občinski svetnik bi želel videti, seznam ga lahko vidi pri meni. Hvala.
Hvala, gospod Škrl, mogoče kakšen dodaten. Boštevno je sklopce.
Aha, pardon.
Tako, hvala za pojasnilo. Zdaj, z moje strani osebno gledam na to, da je pojasnilo argumentirano, tako da mene je skratka motilo tista zadeva 9 koalicijskih svetnikov in nič ostalih, ne, zato bi moj pomislek, tako da jaz moj predlog, da to umaknemo z dnevnega reda, umikam, tako da ne ostajem pri tem predlogu.
Slednji se je prijavil k besedi gospod Tudija.
Hvala za besedo. Torej, gospod župan, jaz predlagam, da se točka 3.3 odmakne iz dnevnega reda. Torej, to je odbor za spremljanje položaja romske skupnosti, ker se mi zdi, da je preveč enostranska bila oblikovana.
Bom prosil spet predsednika komisije za pojasnilo.
Hvala. V zvezi z to točko je komisija formirala ta odbor na podlagi zakonodajnega okvira. Prejeli smo namreč 2 predloga romske skupnosti iz strani romskih predstavnikov, ki niso člani občinskega sveta. Glede na to, da smo prejeli 2 predstavnika, zakon o romski skupnosti pa veleva, da izmed vseh nečlanov v odboru mora imeti predstavniki romske skupnosti večino. Se pravi, če bi bili 4, mora biti trije. Glede na to, da smo imeli predlog 2, smo bili primorani imenovati v ta odbor 6 svetniških kandidatov. Glede na to, da mislim, da so vse osebe zelo kompetentne za to področje, sledili smo pa še vedno pravilo proporcionalnosti, ki je sledil še iz matematike zbiranja v prejšnje odbore, in s tem smo zagotovili v bistvu tudi sledenje tega parametra. Tako da jaz mislim, da je ta odbor skladen z statutom, z zakonom o romski skupnosti in z pravilom proporcionalnosti, ki smo si ga kot komisija zadali. Poleg tega pa vsebuje, kolikor poznamo kandidate, tiste, ki jih poznamo, kompetentne ljudi. Tako da bi prosil za potrditev.
Hvala. Se gospod Tudija strinja ali ustrajate pri predlogu?
Jaz ustajam pri predlogu, okay. Lahko ga pa tudi obrazložim, zakaj pravzaprav imam to mnenje.
Prosim. Če lahko, ne? Jaz bi prosil, da ga obrazložite, pa če še kdo želel razpravljati, pa on pa glasoval. Ne?
Spoštovani župan, že vrsto let si prizadevamo reševanje romske problematike na tak način, da bi bila uspešna tudi za mestno občino Novo mesto. Že vrsto let si prizadevamo, da bi pridobili tudi nekaj Romov iz največje romskega naselja, to je Žabjak, oziroma med nami, da bi tudi oni svoje predloge predlagali in podali rešitve, kako na kakšen način reševati to problematiko. Sedaj, ko smo imeli to možnost, da pridobimo vsaj 2, če ne 3 Rome iz romskega naselja Žabjak in Brezje, pa smo ugotovili, da nobenega Roma nimamo iz Žabjaka. Imamo enega Roma iz naselja Brezje in to je romski svetnik. Zavedati se je treba, da imamo v romskem naselju Žabjak Brezje Romov 650. Po drugi strani pa ugotavljam, da iz romskega naselja Šmehev prihajamo v tej komisiji 2. Vedeti morate, da je romsko naselje res drugo največje naselje v mestni občini Novo mesto, ampak 5-krat manjše kot naselje Žabjak. Ne moremo se strinjati Romi s tem, da ne damo ob tej priložnosti priložnost kakšnemu Romu, ki prihaja iz Žabjaka. Poleg tega imamo še naselje Poganci in Ukrak, v katerem so 100 Romov, pa nimamo nobenega predstavnika v tem naselju. Zato se mi zdi, da ta komisija, ki je to predlagala, nima neke izkušnje za reševanje romske problematike. Morate vedeti, da romska problematika ni enostavna. Romska problematika prihaja čez dalje težja. In jo bo čez dalje težje obvladati, če ne bomo v tej komisiji ljudi, ki saj nekaj poznamo, kako se rešuje romska problematika. Nimam nič proti nobenemu članu tega odbora. Jaz sem zelo vesel, da so v tem odboru tudi ne Romi in da z njimi dobro delamo, vendarle mislim, da ni pravično, da se ne dobi nekoga iz romskega naselja Žabja, ki je največje naselje. Zaradi tega predlagam, da župan to točko danes umakne z dnevnega reda in da ponovno skupaj pretehtamo, kako čim bolje in čim bolj pravično sestavimo odbor, ki bo v bodoče spremljal romski položaj. Verjemite mi, da romska problematika ni enostavna. Danes, ko sem bil na uradu za narodnosti, pa vam ne bom danes o tem govoril, sem bil zelo presenečen, ko sem slišal, da so hujši problemi v mestni občini Novo mesto z Romom danes, kot so bili pred 4 leti. Zato prosim, dajte možnost, da kdo pride tudi iz največjega naselja Žabja. Hvala.
Hvala. Jaz, kot sem razumel predsednika, so bili vsi romski predlogi, ki so prispeli na poziv, tudi upoštevani. Ne? Se pravi, mi imamo problem tega, da obstajajo pravila, to je poziv, ne? Poziv, ki ste ga dobili vse svetniške skupine in vsi predlogi, ki so prišli za romske člane tega odbora, so bili upoštevani. Zdaj, če mislite, da je treba, mislim, zelo težko je nekoga prositi, da sodeluje, ne? In tako naprej, se pa strinjam in verjetno, ne vem, domnevam, da če bi naknadno prišel kakšen predlog, da se da tudi še kakšno zamenjavo narediti, ne vem, dvomen, da vsi svetniški člani odbora bojo ustrajali na teh pozicijah. Mislim, da je pa boljše, da odbor imamo kot ne. To je moje mnenje. Zdaj, če vi mislite, da boste zagotovili boljšega kandidata, se lahko danes tudi kakšno mesto prazno pusti, se kdo odpove kandidaturi, pa se zagotovi dodatnega romskega predstavnika iz največjega naselja, kar bi lahko bila logika, vendar, kot sem razumel, mi oblikujemo odbor glede na to in ni bil nihče izmed Romov, ki je bil prijavljen, izključen iz sodelovanja v odboru. Tako da lahko dam vaš predlog, ustrajate na tem, bom dal na, bi še kdo razpravljal v zvezi s tem predlogom, gospod, tu je gospod Bačar, prosim.
Jaz predlog gospoda tudi podpiram in predlagam, da se razpis ponovi in da se apelira na predstavnike, ki zdaj niso dali svoje kandidature, da jo podajo. Nič ne bomo usodnega zamudili, če bomo eno ali pa dve seje kasneje imenovali ta odbor. Tudi nič ne bomo naredili, če bomo ta odbor imeli imenovan, pa zaradi takih in drugačnih razlogov ne bo mogel pokrivati vseh Romov, je pa Romom ta odbor namenjen.
Hvala. Gospod Selimčič.
Hvala za besedo. Že na prejšnji seji bi jaz mogel oddati v bistvu predloge za ta odbor, ampak to zaradi tega nisem uspešno upravil, ker, če priznam, nisem nobenega našel primernega kandidata, da bi ga že takrat predlagal. Ampak deloma se strinjam s studijem, zdajle pač jaz bi želel, da nekdo, ki je aktiven in zaradi tega sem tudi dal te predloge. Zdajle pa, ne vem, ali pa ali glasovanje, ali ne vem, no, to zdajle jaz nisem več tako, kakor bi rekel, pameten, ker če po resnici povem, Jaz sem želel nekoga iz Žabljaka ali pa iz Brezja, sam potencialno nisem našel nobenega kandidata, ki bi bil pripravljen biti v ta odbor. Hvala.
Zdaj, glede na te izražene argumente, se jaz z njimi strinjam in tudi predsednik komisije se strinja, dajmo si še do naslednje seje to možnost, če bomo dodatno podaljšali rok za vloge, če bo prišla kakšna dodatna vloga, bomo s tem probali bolj, bom rekel, proporcionalno zastopeno vseh Romov v tem odboru zagotoviti. Torej, če se strinjate in ni nasprotovanja, potem jaz podajam predlog, da se umika točka 3.3. Ker ni nasprotovanja, ugotavljam, da je s tem umakena. In še kakšen drug predlog, prej je še gospod Lubej se javil v besedi. Pa.
Hvala za besedo. V bistvu še na prejšnjo temo. No. Sem en zelo kratek stavek. Glede sej delovnih teles. Že gospod Grobler je pojasnil, da so seje delovnih teles javne, ampak ne samo, da so javne. Poslovnik občinskega sveta, 14. člen govori o tem, da imajo vsi člani občinskega sveta pravico se udeleževati tudi sej delovnih teles, katerih članov niso. In ne samo, da lahko tam sedijo, ampak lahko tam tudi razpravljajo. Edino, kar je, pač ne smejo glasovati. Tako da je v bodoče je pač možno, da na ta način tudi, da tudi druge svetniške skupine prisostvujejo na sejah. Hvala.
Hvala, s tem zaključujemo predloge za umik točke in gremo na razširitve. Je kakšen predlog za razširitev današnjega dnevnega reda? Kolikor ne, predlagam, da glasujemo o dnevnem redu, kot je predlagan, oziroma za umikom točke 3.3. Najprej vaša prisotnost. In še opredelitev do predlaganega dnevnega reda. Predlagani dnevni red je 24 glasovi za sprejet in nadaljujemo z potrditvijo obravnave točk po skrajšanem postopku. Predlog je, da se točki 8 in 10 obravnavata po skrajšanem postopku. Bi kdo želel o tem razpravljati? Kolikor ne, dajem na glasovanje, kar v paketu, da se točki 8 in 10 obravnavata po skrajšanem postopku. Najprej prisotnost. Ugotavljam, da je predlog za obravnavo obeh točk po skrajšanem postopku sprejet 24 glasovi za. In prehajamo na drugo točko dnevnega reda, pregled in potrditev zapisnika druge seje občinskega sveta. Predlog zapisnika ste prejeli v gradivo. Bi kdo želel razpravljati, podati kakšno pripombo? Prosim, gospod Lubej.
V zapisniku bi prosil, če se lahko doda še tist del govora, kjer sem opozoril na dejstvo, da je največja da je v bistvu edina večja neproporcionalnost nastala z imenovanjem treh predsednikov iz ene sicer največje politične stranke.
Prav, se bo dopolnilo. Bi še kakšna razprava bila v predlogu zapisnika, okolikor ne. Prehajamo na glasovanje, prosim za vašo prisotnost, potem pa še za potrditev. Hvala. Ugotavljam, da je predlog zapisnika za dopolnitvijo gospoda Lubeja sprejet, in sicer s 25 glasovi za. S tem prehajamo na točko 3, kadrovske zadeve, in prosim predsednika, da predstavi najprej predlog sklepa o potrditvi mandata člana občinskega sveta.
Hvala za besedo. Pardon. Na komisijo smo prejeli ugotovitveni sklep volilne komisije, da se na mesto gospoda Miloša Dularja, ki je izstopil iz občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije, na to mesto imenuje kandidata liste Slovenske nacionalne stranke, gospoda Matjaža Engla. On je podal izjavo, da sprejme funkcijo, zato predlagamo občinskemu svetu, da podpre to, ta mandat.
Hvala. Ker gre za ugotovitev, predlagam, da gremo na glasovanje. Prosim najprej za prisotnost. In še kdo je za predlagani ugotovitveni sklep? Hvala. Ugotavljam, da je sklep s 26 glasovi za potrjen. In ob tej priložnosti čestitam gospodu Matjažu Englu za prevzem mandata člana občinskega sveta ter ga vabim, da zasede svoj prostor. Nadaljujemo s točko 3.2. Prosim predsednika.
V zvezi s točko 3.2 sem že prej podal določene obrazložitve. Bi mogoče samo še enkrat šel skozi seznam predlaganih kandidatov za nadzorni odbor mestne občine Novo mesto. Za nadzorni odbor so predlagani gospod Dušan Črne kot predsednik. Je magister ekonomskih znanosti, delovne izkušnje ima iz Term Čatež, kot vodja prodaje, vodja hotelov, vodja hotelov in pa direktor družbe Marina Portorož. Borut Šterbenc kot član je univerzitetni diplomiran ekonomist, pooblaščen revizor, ima delovne izkušnje iz podjetja KPMG pri planiranju, vodenju in izvajanju zahtevniških revizij. Trenutno dela v podjetju Kolpa Holding kot direktor finančno-računovodskega sektorja. Tretji kandidat je Borut Retel, magister ekonomskih znanosti, notranji presojevalec, ima tudi računovodsko šolo konsolidacije, delovne izkušnje pa iz teritorijalne obrambe Slovenske vojske, podjetja Malcom kot glavni računovodja, G7, Verament, direktor računovodskega servisa, predava stroškovno računovodstvo na Višji ekonomski šoli v Novem mestu. Četrta kandidatka članica je magistra ekonomskih znanosti, delovne izkušnje ima iz dela v računovodskem servisu in trenutno dela kot direktor računovodskega servisa. Jožica Barbo Hrastar kot članica je univerzitetna diplomirana ekonomistka, preizkušena notranja revizorka, ima delovne izkušnje knjigovodja in računovodja v podjetju Espri, SP računovodske in knjigovodske storitve, davčno svetovanje in notranje revizijske storitve, bila pa je tudi že članica občinskega sveta. Nataša Šterk je članica, to je prva neekonomistka na tem seznamu, je univerzitetna diplomirana pravnica, ima delovne izkušnje, dela pa na ministrstvu za kmetijstvo, delala je na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, trenutno pa je zaposlena v upravni enoti Novo mesto. In še sedmi kandidat, Anton Drgan, za člana, je upokojenec, je pa univerzitetni diplomiran socialni delavec, ima delovne izkušnje kot član na področju ravnateljevanja v osnovnih šolah, kot sem že prej omenil, bil pa tudi član nadzornega odbora mestne občine Novo mesto. Še enkrat bi poudaril, da so bila izhodiščni glavni kriteriji za to, koga smo uvrstili v najožji izbor kompetence posameznika, ker smo želeli zagotoviti tudi raznolikost znanj, smo po petih ekonomistih uvrstili še eno pravnico in enega socialnega delavca. Kot sem tudi že prej omenil, da smo z vidika morebitnih nadaljnih postopkov izbiranja nadomestnih članov za nadzorni odbor oblikovali tudi listo šestih kandidatov, ki smo jih rangirali po mestih od 1 do 6 in ob morebitnem sestopu katerega koli člana iz tega nadzornega odbora bo njegovo mesto zasedel naslednji iz tega seznama. To je z moje strani, tako da predlagam, da se imenuje imenovani nadzorni odbor mestne občine Novo mesto v tej sestavi, ki sem jo omenil in da ga občinski svet potrdi.
Hvala. Odpiram razpravo. Kolikor ni prijavljenih, prosim, gospod Bačar.
Lep pozdrav. Kandidatov za člane nadzornega odbora pač ne morem in tudi ne želim komentirati. Podatki o kandidatih so pomanjkljivi, saj so celo brez naslova bivališča, kar je običajno in praksa za vse funkcije, v katerih občinski svet glasuje. Prav je, da si župan izbere sodelavce, ki jim zaupa, ki bodo kooperativni, da bo z njimi lahko sodeloval in usmerjal njihovo delo. Ker pa nadzorni odbor ni županu in koaliciji podrejen organ, ne morem zaupati zboru župana in njegovega kvijeza, v katerem ni predstavnikov opozicije. Županov glasovalni stroj bo po svoji meri imenovan nadzorni odbor z lahkoto izglasoval, vendar tako imenovan nadzorni odbor ne bo legitimen, saj ne bo mogel nadzirati delo župana in občinskih služb, zato o predlogu ne bom glasoval.
Hvala. Verjamem, da je gospod Bačar v zadnjih 20 letih že velikrat slišal tako podrobno in kompetentno obrazložitev predloga nadzornega odbora in se verjetno s tem lahko tudi strinjam. Bi še kdo želel razpravljati? Kolikor ne, prehajamo na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. Ugotavljam, da je predlog z 21 glasovi za potrjen in s tem ima tudi imenovan nadzorni odbor mestne občine Novo mesto v tem mandatu. Nadaljujemo z točko, ki je bila na dnevnem redu po točko 3.4 in sicer predlog sklepa za podajo mnenja k imenovanju ravnatelja osnovne šole Brusnice.
Na komisijo je prišlo zaprosilo za obrazloženo mnenje kandidatu za ravnateljico. Na razpis za ravnateljico osnovne šole je prišla samo
Če želi kdo razpravljati o predlogu, gospa Vesna Vesel. Kolikor ni, predlagam, da gremo na glasovanje. Prosim za prisotnost najprej, potem še za glasovanje, kdo je za podajo pozitivnega mnenja k imenovanju gospe Jasmine Hidek za ravnateljico OŠE Brusnice. Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet za 26 glasovi za. Krati pa imamo še predlog komisije za dodaten sklep po to točko. Damo to na glasovanje, da je to priporočilo ali je to samo komisije. Glede priporočilo, da se javni razpisi... Aha, to še ni. Zdaj jaz imam tukaj pripravljeno. To lahko damo kot dodatno točko, ker to je bilo... Ste videli ta predlog sklepa? Mislim, da je tudi že formuliran, tako da po mojem lahko se izjasnimo. Vemo vsi, za kater predlog sklepa gre. Gre za objavo na spletni strani, na spletni strani mestne občine in da so razpisi objavljeni vsaj 21 delovnih dni. Ne delovnih dni. Samo. Prosim. Gospod Janez Pop.
Tudi še predlagam, da se omenite tudi te državne medije, tudi državna omrežja, ki se tudi zelo pogosto spremljajo in ki tudi niso omenjena. Torej, naj se ti razpisi objavijo tudi tam, ker pač veliko mladi spremljate razpise. Ja, če bi se to dodalo. Te na lastnih spletnih straneh in na družbenih omrežjih.
Gre za to, da to ni samo informacija, ampak da s tem je tudi uradno, ker je spletna stran mestna občina Novo mesto je uradno mesto, in je to tudi potrjeno s strani zakonodajne službe, se pravi je ne bilo treba nobenem javnem občilu drugem objaviti. Mislim, da je pa to stvar dobrega komuniciranja, da se potem še širše. Ne? Sprav, jaz mislim, da je tole kot spletna stran mišljeno kot uradni medij mestne občine Novo mesto. Ok, potem dajem to priporočilo. Se upravičujem, ja, gospod Lubejše.
Hvala za besedo. Standardi kadrovanja, ki so vzpostavljeni v tej občini, so na tako nizki ravni, da se mi zdi prav, da take sklepe sprejmemo. Glede na to, da je bil ravno v prejšnji intervenciji gospoda Bačarja kvijas ponižan, ne, na županov kvijas, pa nadzorni odbor, ki je bil prvič odprt za vse občanke in občane, ponižan na tako imenovani nadzorni odbor, bi jaz vendarle protestiral, no, mogoče z manjšo zamudo proti tej neupravičeni žalitvi. No. Mislim, da se moramo potruditi, da te standarde dvignemo. Vabljeni ste na seje komisije, v poslovniku imate to možnost, sodelujte, prispevajte k temu, da bodo pač najboljši ljudje lahko zasedali najboljše položaje.
Replika, izvolite, gospod Bačan.
Podpiram gospoda Ljubeja, da standard dvignemo, začnite pri kvijezu.
Gospod Kobe.
Hvala za besedo. Ta predlog za podaljšanje javnih razpisov na 21 dni smo oblikovali na osnovi prakse in razpisov, katere smo obravnavali. Namreč pri razpisih smo ugotavljali, da so bili razpisi dani z rokom prijav 8 dni, zahtevane in kup dokumentacije, katere niti v praksi ni možno doseči. Potem so bili v praksi razpisi, ki so bili razpisani za veljavnost 103 dni, z izrecno prepovedjo objave na Zavodu za poslovanje. in primeri so recimo tudi, da si za isto delovno mesto zahtevalo enkrat 16 let delovnih izkušenj, v drugem primeru pa brez delovnih izkušenj. Tako da predlagam vsem, da podpremo ta predlog. Razprava je bila ali podaljšamo na 30 dni. Zdaj mislim, da smo našli en kompromis, da smo dali na 21 dni, tako da se dejansko lahko prijavijo čim več kompetentnih kandidatov. Hvala.
Hvala. Ker ni več prijavljenih razpravljalcev. Ja,
glede, se upravičujem, maša procedura šteka glede tega sklepa. Ja. Mogoče bi na to temo. Kvijas je, ni Kvijas, je KMVVI, ne, tako da se moče lahko navadimo na novo kratico. Je dejansko, ko se pogovarja o tej temi, ugotovil, da dejansko prihaja izredno malo predlogov za določena delovna mesta, ali pa so nedokončni, nepripravljeni, neceloviti. Tako da verjetno smo ugotavljali, da je razlog tudi to, da imajo kandidati premalo časa in seveda, da bi se na to pripravili. Naše mnenje, ki se je nekako v debati skristaliziralo, je to, da preveč samoumevno, da se mandati podaljšujejo brez kandidata proti, daje tudi mogoče nekomu možnost, da svojega mandata ne oddela čisto tako, kot bi ga lahko, če bi čutil konkurenco. Tako da se zelo strinjam in tudi vas prosim, da to podprete, da je ta poziv sprejet, da morajo objave biti vsaj 21 dni. Zdi se mi pomembno tudi, da dodamo tale predlog, da se objavi tudi na družabnih omrežjih, glede na to, da so to v bistvu zelo promptno gledan medij. Hvala.
Prav, če ni nasprotovanja, razširimo še z besedo in na družabnih omrežjih, kot je dr. Janez Povh predlagal, če se strinjate. Ok, se prav, sklep, kot je zapisan, za dodatkom in na družabnih omrežjih. Pardon, gospod Dvornik.
Lahko sem tehnično. Jaz bi dal raje besedo družbenih, ker se naj bi uporabljala ta beseda.
Hvala. Družbenih. Hvala za pripombo. Dajem na glasovanje. Prosim za prisotnost in potem opredelitev do predloga. Tri, štiri, drugi predlog. Vse se razumemo, pa boste pa dopisali. Si imel še besedo? Boš takoj po glasovanju, če lahko. Sprav, kdo je za predlagani sklep? Utavljam, da je predlagani sklep sprejet za 27 glasovi za in še gospod Kobe ima besedo, sem ga prej spregledal, se opravičujem.
Se oproščam. Razmišljanje na komisiji je bilo prav tako glede zakonsko določenih zahtev za objavo v uradnem listu. Sedaj se objavlja v razglasnem delu uradnega lista, ki je na razpolago samo naročnikom. Se pravi, v praksi ga navadni državljani nimajo, to pa veliko stane. In predlog je bil, da se preuči možnost, a je potrebno iti v te stroške, glede na to, da je to samo sebi namen, da si zadostilo nekim zakonskim predpisom in smo se prav predlagali, da kjer ni to nujno zahtevano, da se objavi v tem razglasnem listu, bi lahko tudi izuzeli, da bi se prihranilo na samih stroškov.
Mogoče samo kratka informacija. Ugotovili smo pri planiranju in racionalizaciji poslovanja občinske uprave, da so kar ogromni stroški za objavo odlokov in tudi drugih objav v uradnem listu in je v pripravi predlog, da bomo nek lastni razglasnik imeli občinski, ki bo v obliki na naši spletni strani, pričakujemo prihranek več 10.000 evrov na leto. Gremo na naslednji točki, predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti. v svet javnega zavoda gimnazije Novo mesto. Prosim predsednika.
Tale sklep je bil umaknjen z prejšnje seje, ker nismo imeli popolnih podatkov in smo to ugotovili šele na dan seje občinskega sveta, tako da je zdaj uvrščen na to sejo. Prejeli smo ugotovitven sklep, da Ani Ponikvar z dnem 18.12. preneha mandat članice sveta javnega zavoda gimnazije Novo mesto zaradi odstopa. Zato predlagamo, prejeli smo tri kandidature. Komisija predlaga za kandidata Matjaža Štiha za mandat člana sveta zavoda.
Kdo želel razpravljati? Kolikor ne, predlagam, da gremo na glasovanje, najprej prisotnost in potem sprosim za opredelitev do predlaganega sklepa. Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z 20 glasovi za. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 4. Kot vidite, je ta točka tudi skrajšeni postopek, to je že avtomatsko v skladu za poslovnikom. Zato nismo posebej glasovali, bi pa prosil mogoče samo par stavkov vodnih vodje urada za finance. Bo pa potem, če bo v razpravi, treba kaj več, no. Tako da ne bomo predolgi.
Lepo pozdravljeni. Moje ime je Katarina Petan. Torej, pred vami je gradivo, rebalans za letošnje leto. In sicer ta rebalans je narejen izključno samo zaradi prerasporeditev, katere niso možne v okviru 4. člena odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014. In sicer gre za dve prerasporeditvi, o katerih župan sam ne more odločati, namreč župan lahko odloča o prerasporeditvah samo do višine 20%, kar je več, je potrebno, mora sprejeti občinski svet. Gre za dve prerasporeditvi in sicer najprej se povečuje postavka, proračunska postavka Razvojno-izobraževalni center v višini 500.000 evrov. Naj povem, da z rebalansom povečujemo postavko izključno zaradi odteglajev uprave za javna plačila po sklepih sodišča zaradi vloženih izvršb najemodajalca. Torej, v planu planirali smo prvotno samo za tist nesporni del, kar smatramo, da je za nas upravičeno glede plačevanja in s tem, kar zdaj povečujemo, s tem ne podpiramo in ne priznavamo podpisane najemne pogodbe, ampak žal nam uprava za javna plačila takoj, ko pride izvršba sodišča, od sodišča te zneske odteguje. In zato moramo to postavko povečati. Druga postavka, ki se povečuje, pa je zavarovanje nezavarovanih občanov. Na odboru bilo tudi izpostavljeno vprašanje, zakaj se ta postavka povečuje. In sicer v višini 100.000 evrov, to pa zato, ker se je tudi število upravičencev povečalo iz leta 2013 na 2014 za 2000. Se pravi, kar veliko. Poleg tega se pa tudi sam prispevek povečal. Zato to postavko tudi povečujemo. Tukaj zdaj je to naša zakonska naloga, mi to moramo plačevati po odločbah iz Centra za socialno delo. Potem v samem rebalansu pa župan vas tudi obvešča, da na podlagi 3. odstavka 39. člena zakona o javnih financah o prerasporeditvi sredstev za odplačilo dolga in pa stroškov povezanih z zadolževanjem v višini 112.000 evrov. Ta postavka se je pa povečala zato, ker smo se zadolžili že v mesecu juniju, planirali pa smo zadolževanje šele v jesenskih mesecih in zato se pač smo prej prevzeli tudi odplačilo glavnic in obresti in se zato zdaj to tudi povečuje. S predlaganimi prerasporeditvami sredstev znotraj proračuna je torej to v skupni višini 600 tisoč evrov in s tem ne spreminjamo višine sprejetega proračuna. S prerasporeditvijo sredstev v višini 112 tisoč evrov za odplačilo dolga, kar sem že prej povedala, se je zmanjšala pravica porabe na odhodkovni ravni na račun povečanja pravic za namen odplačilo dolga. S tem se je planirani proračunski primankljaj v izkazu prihodkov in odhodkov zmanjšal, kot je pa bil predviden z sprejetim odlokom za leto 2014 v višini 112 tisoč evrov. Planirani prihodki pa ostajajo nespremenjeni. Hvala.
Da je predlagani rebalans bil tudi del moje primopredaje z prejšnjim županom in na mojo željo, pričakovanje, zahtevo, kako razumete, je bil tudi z njegove strani pripravljen in podpisan. Tudi nekoliko simbolično kot neko breme, neka usedlina ere za neko afero, ki je simbol tistega, kar se je s tem tudi zaključilo. Zdaj bi pa predal besedo predsednikom delovnih teles, najprej gospa Vesna Vesel za odbor za davčno politiko, proračun in finance.
Hvala za besedo. Odbor za davčno politiko, proračun in finance je obravnaval predlog odloka o spremembi odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 2014 po prijetih odgovorih oziroma dodatnih pojasnilih je odbor z večino glasov sprejel sklep, da z vidika pristojnosti odbora podpira sprejem predloga odloka o spremembi odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 2014 po skrajšanem postopku.
Hvala. Zdaj mogoče se zahvaljujem gospe Vesni, no, ki je šla za govornico, mogoče bomo hitreje peljali sejo, pa lahko kar po mojem tudi predsedniki iz svojih svetniških mest. Naslednji gospod Gregor Klemenčič za odbor, skupno se je bila odbora za komunalno in promet in odbora za okolje in prostor.
Hvala za besedo. Toliko, kot je bilo že omenjeno, sta se odbora sestala na skupni seji in obravnavala večino točk na skupni seji, razen ene točke, ki jo je obravnaval samo odbor za komunalo in promet. Tako da bom pri vseh naslednjih točkov podajal stališča v obeh odborov, ker sem tudi predsedoval v obema odboroma. Tako da torej k četrti točki je bil sklep obeh odborov, torej da podpirata sprejem predlaganega odloka o spremembi odloka o proračunu mestne občine Novo mesto po skrajšanem postopku. Hvala.
Hvala. Še gospod Dušan Kaplan za odbor za družbene dejavnosti.
Hvala za besedo. Tudi odbor za družbene dejavnosti je po seznanitvi z gradivom sprejel sklep. Torej, odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog odloka o spremembi odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 2014 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme po skrajšenem postopku. Hvala.
Hvala. Odpiram razpravo. Gospa Milena.
Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz verjamem in vem, da je pač potrebno izvršbe spoštovati, ampak me pa zanima, kaj v zvezi z Ricom je bilo do sedaj poleg čakanja na sodbo sodišča že oziroma še narejenega. Hvala.
Hvala. Zdaj jaz lahko povem predvsem načelo, v okviru katerega iščemo rešitve, in to je načelo, da se izognemo kakršnemu koli načinu, da bi prišlo lahko do dvojnih stroškov. Se pravi, da bi hkrati bili dolžni plačevati izvršbe in še imeli dodatne stroške ali za te, ker zapustimo ali kakšne druge oblike na sodišču. Predlagali bomo tudi če sodišču določene stvari. Nažalost smo v okviru sodnih postopkov do zdaj bili tudi z predlogi za začasne ustavitve izvedbe izvršb neuspešni, se pritožujemo, upamo, da nam bo tle sodišče prisluhnilo. Kar se pa tiče sodnega postopka, so pa zdaj prve obravnave januarja, se pravi prva razpisana obravnava, ki ni poravnalna. V poravnalnih obravnavah ni bilo doseženega uspeha. Trenutno delamo na vseh možnih frontah, ampak trenutno vse vodijo preko sodišča, kar pomeni, da tudi čas zahtevajo. Jaz sicer imam še nekaj drugih zadev, kjer jih probam reševati to problematiko, vendar ne bi javno v tem trenutku razglašal. Je pa to ena od prioritet, s katero se vsak dan obadam in bi mogoče prosil tudi gospo Ano kot vodjo pravne službe, da mogoče nakratko pove, če sem še kaj spustil. Gospod Škerl.
Hvala za besedo. Moram pohvaliti, ne, po eni strani tudi odzivnost uprave in pravne službe. Jaz sem na odboru izpostavil določena razmišljanja. Dobil sem komplet vso dokumentacijo v zvezi z izvršilnimi postopki. Mogoče je dobro, da zaradi informacije, da se pove, da to se tukaj razširja obremenitev proračuna za postavko RIC iz naslova obresti, ki so se natekli od leta 2012, da so te izvršbe vodene v postopkih za neplačane račune iz leta 2012 dalje in da gre dejansko gre izpravno temu gnilo jajce, ki ga je sedanje vodstvo občine in župan dobil od prejšnje občine. Tako da jaz osebno obstrom podpiram to in bom seveda glasoval za. Bi pa dal še ta apel upravi, da dejansko maksimalno intenzivira postopek na sodišču, da tako na okrajnem sodišču v izvršilnih postopkih doseže prednostno obravnavo, ker zagotovo so vsi pogoji za to, da v pravdnem postopku na okrožnem sodišču isto zahteva in da morda preko začasne odredbe doseže deponiranje teh sredstev, ki jih je treba plačevati iz te visokih stroškov in najemnine na depozit, seveda rabi pa začasno odredbo ali pa čim hitrejšo odločitev. Zagotovo ni dobro, da se ne plačujejo določeni zneski, zato ker tečejo obresti. Mogoče je bolje plačati, pa ne plačati obresti, ker če se bo izkazalo, da je tožba utemeljena, treba seveda upozoriti najemodajalca, da se to plačuje s pridržkom, vendar pa itak se zasedajo prostori in je možno preko zasedanja prostorov tudi potem kasneje, če bo nasprotni zahtevek, da bo moral vračati, lahko preko najemnine ta nasprotni zahtevek zapiraš in ni bojazni, da ne bi bilo možno izterjati od najemodajalca, tudi če se z njim karkoli dogodi. In tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna je, ne, v bistvu je prejšnjo vodstvo občine naredilo po moje, ne napako, ampak v bistvu ni znalo razrešiti vprašanja z RIC-em, skleniti bi morali pogodbo o upravljanju in RIC bi moral sam nositi del teh stroškov, ki sedaj plačuje občina. Jaz pričakujem, da bo seveda občina obremenila RIC za strošek po odloku. Mislim, da je to okrog zaokroženo 34% in zato bi ta strošek moral plačati RIC. Ker pa ni pogodbe o upravljanju in ker se je RIC nekako izvil iz teh zahtev občine, meni to sicer ni razumljivo, ker je to njegova obveznost po odloku, lahko prepoznamo v tej spremembi proračuna tudi neko prikrito financiranje dejavnosti RIC-a. RIC bi moral iz svojih sredstev en del teh stroškov plačati. Tukaj bi opozoril tudi upravo, naj pogleda, da je podoben vzorec pravde in podoben vzorec stroškov nastajal tudi pri prejšnjem najemodajalcu in RIC-u in da tudi tam RIC ni plačeval vsega, na koncu je moral plačati, pa mislim, da je potem plačala občina in se mi zdi, da se ta vzorec, ki je enkrat bil že izkazan se kot neupravičen, kot napačen, ponavlja sedaj in bi svetoval, da se tu bolj gospodarno ravna, da se ne bo naslednje leto ponovilo, da bo treba spet plačevati neke dodatne obresti. Zlasti pa, da ne bo treba plačevati stroške, ker v izvršilnih postopkih so stroški daleč največji, ne glede na to, kje se pravdaš, ampak v izvršilnih postopkih stvarno boli glava. Bom pa podprl predlog sklepa in bom glasoval za. Hvala.
Hvala. Jaz bom rekel, se zahvaljujem gospodu Škarju, ki je ta teden res za konstruktivnimi predlogi tudi pomaga in razmišlja skupaj z nami. Glede predloga oziroma te pobude, da je treba tudi to relacijo med RIC-om in občino razčistiti, sva se ta teden že slišala za direktorco. Ona se strinja, da morajo svoj del. Gre pa za to zgodbo, je nekako usedlina preteklosti, ko se je skušalo preveliti celotno zgodbo, tudi iz del, ki je sporen in ki je na sodišču, na RIC in na njihovo postavko, kar se pa oni niso strinjali in zato je pa nek status quo ostal, da se ni nič zmenilo. Nisem pa jaz čutil nobene nasprotovanje z njihove strani, da tist nesporen del najemnine in tist nesporen del stroškov prevzemajo v svojem deležu, kot so oni že do zdaj svoje lastne dejavnosti in lastnih prihodkov pokrivali v preteklih letih oziroma po nekem vzorcu. Tako da se absolutno strinjam s to pobudo in je to naloga, ki nas čaka. Naslednji je prijavljen gospod Bačar.
Hvala lepa. Jaz bom ponovil vprašanje, ki sem ga postavil na odboru, ker predsednik odbora v tem sveta ni seznanil. Prav tako odgovora ni posredovala strokovna služba, ki je obljubila, da bo najkasneje na seji to naredila. Moti oziroma vprašanje postavljam na stran 4, na pikici 2 in 3. Zdaj, ker opažem, da večina nima gradiva pred sabo, bom prebral. Vloži se ugovor zoper sklepov izvršbi, v katerem ugotavljamo. Napačno določeni velikosti v najemu zetih prostorov in neupravičenemu zaračunavanju najemnine za parkirišča in teraso. Vprašanje je pa sledeče. Kateri deli stavbe so predmet najema? To je bistven podatek. Da bomo lahko preverili, kdo je naredil napako pri upisu površine v javne evidence. Če je bilo to narejeno pri upisu stavbe v katastar stavb, potem mora mestni direktor geodetske uprave pri službi dolžnosti nekaj narediti. Čeprav pa se mi zdi, da je zajec nekje druge. Potem pa še glede parkirišč. Nadzorni odbor je že pred zadnjem mandatu ugotovil, da občinska parkirišča niso upisana v javne evidence. Takrat je nadzorni odbor to od občinske uprave zahteval. Takrat je bilo znano samo, da so občinska parkirišča v tisti mali parkirni hiši, kjer parkirajo kolesari in ostali, ni pa bilo jasno oziroma ni bilo informacije, da ima občina svoja parkirišča tudi v poslovni stavbi, ki je znana kot poslovna stavba Tuš. Če bi takrat in pravočasno to naredili, potem se zdaj ne bi ne tožili, mislim pa, da se niti ne tožimo, ker nočemo od tega, ali plačujemo najemnino za svoje parkirišča. Se pravi, za dele stavbe, ki so v naši lasti, zato sprašujem, kateri deli stavbe so predmet najema. To zdaj ne sprašujem prvič, to sem strokovno službo že vprašal v tej sobi, ko je bilo prvič na dnevnem redu ta debata. In takrat sem dobil zagotovila pravne službe, katere del je bil takrat tudi gospod Škrl, da se zadeva ureja, da bo urejena pravočasno da bo rejeno pravilno in da ne bo ta nerojenost imela škodljivih posledic za najem teh poslovnih prostorov.
Hvala, prosim. Hvala. Replika. Replika gospod Bačar.
Za odgovorem seveda nisem zadovoljen. Bom povedal s primerjavo, ki bo sem razumljiva. Pred Marijo Terezijo smo kupili ali pa vzeli v najem parcelo, tako da smo rekli 50x100 metrov, tam za hribem v dolin od Bukve do Hrasta. Od Marije Terezije naprej smo pa v pogodbo napisali katastrsko občino in številko parcele. Od leta 2004 imamo kataster stavb. In od takrat naprej se poslovni prostori najemajo tako, da se napiše številko stavbe in katastrsko občino. Če ima stavba več delov, se napiše katastrsko občino, številko stavbe in številko dela stavbe ali več delov stavbe. In tak odgovor hočem. In kakršnakoli drugačna pogodba ni za 21. stoletje, bom tako rekel.
Se strinjam, gospod Bačar, mislim, da v tej pogodbi imate še kakšen drug nesmisel notar, pa mislim, da so veliko večji pa veliko hujših finančnih posledic kot te, ki jih navajate. Tako da verjetno, če bi o nesmislih v tej pogodbi govorili in o škodljivih določilih, bi lahko še dolg sedel klene. Tako da bi dal besedo gospodu Zupanu.
Hvala lepa za besedo. Kakor jaz razumem, govorimo o sporih oziroma v govorih zoper izvršbo, potekajo tudi kazenski postopki, to je vse v redu in prav in kar se tudi župan prizadeva, kakor navaja, vendar mene zanima drugi del, ali že teče, ali zakaj v nespornem delu že ne teče in to je odškodnina tudi zoper osebe, ki so podpisale to pogodbo, od katerih so menda nekateri tudi v kazenskih postopkih. Jaz nisem zadovoljen, da bomo rekli, bomo to prijavili v kazenskem postopku, kar sicer je možno, ampak zakaj mi za tiste nesporne dele takoj ne uveljavljamo odškodninske tožbe zoper ljudi, ki so to podpisali na strani občine oziroma na strani Rica. In takih primerov je kar nekaj. Bodi si, da gre tukaj za površine, lahko se odškodninske tožbe kasneje razširijo. Treba bi bilo tudi izvesti ustrezne ukrepe, ker tukaj očitno bo šlo za velike zneske po slovenski praksi, pa tisti, ki bi morali škodo povrniti po navadi, že se prej bolj organizirajo in prepišejo svoje premoženje in pa druge dobrine, iz katerih bi pač lahko odškodnina bila izterjena na druge osebe. To je en sklop problemov, drug sklop problemov pa tudi, je pa tudi, da najemodajalec, ki je pač očitno neka firma, tudi se lahko v prihodnem obdobju relativno hitro, predno bo treba škodo plačati, tudi pač izprazni in bo pač to samo ena lupina. To se pravi, moje vprašanje je, ali že potekajo oziroma kdaj bojo se začeli ustrezni odškodninski postopki zoper osebe, ki so občino Novo mesto spravile v to situacijo. Hvala lepa.
Hvala. Na prvo vprašanje je pobuda, s katero se zelo strinjam. Trenutno poteka naša prizadevanje za vpogled, kar imamo kot občina pravico v spis tožilstva. Nažalost je ali slučajno ali neslučajno spis prestavljen iz Novega mesta na eno drugo tožilstvo v Sloveniji. Bo, kaže, zaradi tega tudi par dni več šlo. Tako da vašo pobudo popolnoma jemljem kot tisto, ki je ustrezna. Glede drugega je možno to narediti, vkolikor bomo sigurni, da bo naša pobuda toliko sigurna, ne, se pravi, da v sodišče to tako potrdilo, da ne bo prišlo do dvojnega zaračunavanja, kar sem rekel. Se pravi, če bomo uveljavili sodni depozit, ne, kar bi delno rešilo to, kar ste rekli, da ne bomo hkrati tudi predmet izvršilnih postopkov. Sicer zdaj se mi tle ne veliko pogovarjamo, pa nasprotna stran tamle gospod zelo pezljivo posluša za vašimi hrti, ampak tako je, pač se mislim, da nič ne skrivamo. Ne. Še kdo želel kje razpravljati? Kolikor ne, bi prišli na glasovanje o predlaganem spremembi odloka občinskem o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 2014 v skrajšenem postopku. Najprej v prvi obravnavi, najprej za prisotnost, prosim. In še kdo je za predlagano spremembo odloka? Odlok v prvi obravnavi je potrjen s 23 glasovi za. Prehajamo na drugo obravnavo. Bi kdo želel še kaj razpravljati? Vkolikor ne, gremo kar na glasovanje, najprej prisotnost. Še opredelitev do potrditve odloka v drugi obravnavi. Ugotavljam, da je odlok sprejet za 22 glasovi za. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je dopolnjeni osnutek odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovno-storitvena cona Mačkovec 2. Želite kakšno uvodno obrazložitev, je potrebna? Kolikor ne, bi predal kar besedo predstavnikom odborov, gospod Gregor Klemenčič za skupno oba odbora.
Da ne bom predolg, ker sta sklepa napisana, lahko se mu povem, da sta odbora poslušala seveda predstavitev, tako se strani občinske odprave kot pripravljavca, bila je kar vsebinska debata in seveda smo na koncu oba odbora soglasno sprejela oba predlagana sklepa. Hvala.
Še gospod Adolf Zupan za odbor za gospodarstvo.
Hvala lepa, odbor podpiram.
Odpiram razpravo. Gospod Lubej.
Zdaj z namenom... Hvala. Z namenom izboljšanja kolesarske oziroma prometne kulture bi predlagal naslednje. Območje, ki ga zajema OPPN, na tem območju naj bo zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest in parkirišč za kolesa in to na tak način, kot bi ga predhodno določil v katalogu cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora v mestni občini Novo mesto. In drugič, na zahodni strani območja ob cesti na Brezovici se ohrani koridor za morebitno kolesarsko pot in pešpot, ki bi jo lahko zgradili v prihodnosti, ukolikor bi prišlo do bistvene spremembe pozidave območja na drugi strani avtoceste.
Hvala. Še kdo prijavljen? Razprava? Kolikor ne, bojo te pripombe, ki so bile zdaj podane s strani svetnika, tudi del proučene kot del razprave in se bo predlagatelj opredelil do naslednje obravnave, tako da prehajamo na glasovanje. Najprej za vašo prisotnost, prosim. Kdo je za predlagani odlok v prvi obravnavi? Ugotavljam, da je sprejet 26 glasovi za. S tem smo zaključili peto točko in gremo na šesto točko. Gre za dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu zdravstveni kompleks. Gre tudi za prvo obravnavo. Je kakšna posebna potreba po predstavitvi? Kolikor ne, predlagam, da se predstavniki odborov, gospod Klemenčič, najprej v imenu obeh odborov.
Odbora podpirata oba sklepa. Hvala.
Še gospod Zupan za odbor za gospodarstvo.
Odbor podpira.
Odpiram razpravo. Gospod Ljubej.
Hvala. Mačkan se bom ponavljal pri vseh treh OPPN-jih. Ampak vendarle, se pravi, območje, ki ga zajema SDUNZKNM3, je tudi Kandijska cesta, ki predhodno ni bila v fazi rekonstrukcije in tudi del, ki je že bil v fazi rekonstrukcije. Na tej cesti je, kot vemo, začasno zarisan tako imenovani šerov sistem, ki voznike obvešča na prisotnost kolesarja na cesti. Predlagamo, da pri sanaciji tega dela ceste, to je med obstoječo kolesarsko stezo pri križišču na Šmihevski most in do gradiča Neuhof, je potrebno zgraditi kolesarsko stezo ali pas in sanirati cestišče v celoti. Trenutno stanje je nevarno, predvsem za kolesarja, saj je zaris sistema šero kolesarja potiska na del cestišča, ki tako rekoč ni prevozen. Pri obnovi tega dela ceste od gradiča Neuhof do potoka težka voda se cesta razširi za uris kolesarskega pasu na cestišče. Sistem šerov, kot rečeno, ni primeren za varno kolesarjenje na tako frekventni cesti. Povezava je nujna tudi zaradi kasnejše navezave kolesarske poti k poti ob potoku težka voda do Gotne vasi. In še ena stvar, ker gre za zdravstveni kompleks, je nujno potrebna javna infrastruktura, ki omogoča vsem kolesarjem prost in varen dostop do bolnice in s tem do zdravstvenih storitev, pa tudi do bolnikov seveda, ne, glede tudi zaradi obiska pacijentov. Tako da menimo, da morajo biti zagotovljena ustrezna parkirna mesta in parkirišča za kolesa in sicer, tako kot sem prej rekel, na način, ki se določi v katalogu cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora mestne občine Novo mesto.
Hvala. Kot pri predhodni točki bo razprave oziroma predloge upoštevani. Prehajamo na glasovanje. Vaša prisotnost, prosim. Kdo je za predlagane odloke v prvi obravnavi? Tavljam, da je odlok sprejet v prvi obravnavi s 25 glasovi za in prehajamo na sedmo točko, dopolnjeni osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas vzhod. Potrebna kakšna posebna obrazložitev? Kolikor ne, prosim predstavnika odbora, gospod Klemenčič. To je bil edina dva odbora, ki sta to obravnavala. Prosim za morebitne razprave. Gospod Ljubej.
Hvala. Mogoče opravljam delo odborov, ne vem. Me čudi v bistvu, da nekako ni tovrstnih pobud tudi iz drugih strani. Zdaj tukaj bi imel dve stvari, ena zadeva kolesarjenje in sicer podobno, spet kot že prej rečeno, bi bilo potrebno
na tem območju morajo biti zagotovljena ustrezna števila parkirnih mest in parkirišč za kolesa na podoben način kot že prej. Poleg tega od severne opadnice pa do Ljubljanske ceste pa do Tržiške ulice se naredi kolesarski pas, ki se na to nadaljuje do več stanovanjskih stavb. To je po projektu cesti C2. Ukolikor je predvideno, da se bo v prihodnje naselje širilo še v projektirani cesti za oznako C1 in C6, se pusti koridor, kjer bo možno urisati kolesarski pas tudi kasneje. Vsaka stanovanjska soseska, kjer je predvidena gradnja več stanovanjskih stavb, mora imeti urejen kolesarski dostop vsaj s kolesarskim pasom urisanim na cestišče. Glede na sedanje izkušnje in prakso ostalih mest je to minimalni pogoj za kvalitetno in sodobno življenje v mesto. Še druga stvar, bi pa še nekaj omenil. Opozoril bi rad na to, da mestna občina Novo mesto nima opredeljene stanovanske politike, ki bi stimulirala priseljevanje v našo občino. Dejstvo je, da ima Novo mesto, seveda, da je zanimivo kot za delovna mesta, zaradi svoje industrije, vendar zaradi neizdelane stanovanske politike od teh delovnih mest v določeni meri nimamo kaj dost, razen zguljenih cest. Se pravi, naslavljam poziv, da se čim prej lotimo izdelave strategije stanovanske politike, katere cilj bi bilo povečanje prebivalstva v mestni občini Novo mesto. In sicer tako, da se čim več tega novega prebivalstva naseljuje v samem mestu oziroma celo v mestnem jedru. To tudi številne druge občine počnejo, in sicer tako, da res pridejo novi prebivalci tja, ker jih občina želi, ne pa tam, kjer mogoče nek investitor vidi samo priložnost za novo sosesko. Oziroma je treba te investitorje v bistvu prepeljati na tiste lokacije, kjer si jih tudi samo mesto želi.
Hvala. Gospod Berger.
Ja, jaz bi sam dopolnil, da je bilo na odboru za okoljen prostor oziroma skupni seji predlagano, da se v odlok investitorja tudi odloku investitorja obveže, da tisto otroško igrišče, ki je predvideno in piše, da se lahko uredi, mora urediti. Ker je tam stanovanjski hiš, 33, tako in je to takšno, da investitor to lahko prevzame.
Strinjamo. Gospod Klemenčič.
Ja, hvala. Samo pojasnilo gospodu Lubeju, kako na odboru to poteka. Mi vedno poslušamo predstavitev se strani občinske uprave in pripravljavca in lahko rečem, da precej vsebinsko razpravljamo o OPPN-jih še posebej. Tako da ni isto kot na občinskem svetu, da je pač zadeva gre pač dosti hitro naprej, ampak se vsebini posvetimo. Tako da če želite videti, kaj smo se na odboru pogovarjali, je to stvar zapisnika odbora. In tega ne predstavljamo na sejah občinskega sveta, ker je tega vsebinsko ogromno. In konkretno te stvari, ki so bile prej izpostavljene, sploh v povezavi s kolesarskimi stezami, ker je to z vidika pristojnosti odbora za komunalo in promet, o tem se veliko pogovarjamo in dajemo potem pripravljavcu določene usmeritve. Tako da vsebinske razprave na odborih je, verjamete, ogromno.
Hvala. Prehajamo na glasovanje. Kot je v drugi točki sklepa, bojo vse pripombe upoštevane v obravnavi in opredelitvah do druge obravnave. Kdo je za predlagani odlok v prvi obravnavi? Odlok je sprejet z 27 glasovi za. Prehajamo na 8. točko dnevnega reda. Gre za predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini. Na klopi ste dobili že popravljeni in dopolnjeni predlog, ki je v delu upošteva vaše predloge iz razprav na odborih. Tako da dejansko dajemo razpravo in kot izhodišni predlog ta predlog, ki je na klopeh. Prosim, zdaj jaz bi predlagal, ne vem, a je kakšna potreba po obrazložitvi, bomo v razpravi, če bo kaj posebnega, okolikar bo potem, bi pa prosil najprej gospo Vesno Vesel za, kot v imenu odbora za davčno politiko, proračun in finance, za poročilo.
Odbor podpira sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka.
Še gospod Dušan Kaplan za odbor za družbene dejavnosti.
Ja, odbor za družbene dejavnosti je po seznanitvi z gradivom z vidika področja odbora sprejel amandma. Se pravi, odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se v gradivu spremeni tretji člen predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Novo mesto tako, da se četrti odstavek v 11. členu ponovem glasi: v območju mestnega jedra, ki je z odlokom o občinskem prostorskem načrtu mestne občine Novo mesto, uradni list Republike Slovenije številka 101/9, razvrščeno v enoto urejanja prostora znako NM/14, historično jedro, se za posamezne predele mestnega jedra s sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sprejme občinski svet, lahko določi višje vrednosti točke za nezasedene poslovne in stanovanjske prostore ali nižje vrednosti točke za zasedene poslovne in stanovanjske prostore. Pod točko 2 odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto, da sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča na območju mestne občine Novo mesto z upoštevanjem amandmaja iz prve točke po skrajšanem postopku.
Hvala. Še gospod Zupan za odbor za gospodarstvo.
No, mi smo obravnavali predvsem z vidika dodatnih obremenitev gospodarskih subjektov. Že iz same obrazložitve in z kasnejših pojasnili je razvidno, da še vendar te obremenitve glede na meter površine posameznih dejavnosti kar precej zaostajajo za nam, za takimi višinami v nam primerljivih mestih, kot so Celje, Koper, Kranj, Nova Gorica. Iz tega vidika je odbor podprl predlagane sklepe, se je pa tudi pridružil in sprejel tudi kot svoj predlog amandmaja v smislu, ki ga je ravno kar obrazložil gospod Kaplan. Hvala.
Hvala. Kot ugotavljam, sta oba amandmaja na nek način bolj poenostavljen povzeta v tem predlogu zdaj, ki je tako, da hkrati pa seveda je dopolnjeno tudi za stanovanske prostore, ne, kar je bilo tako, da oboje više in nižje možnosti in pa za stanovanske prostore. Tako da dejansko sta oba predloga povzeta v novem končnem predlogu. Bi želel kdo razpravljati o odloku? Kolikor ne, pardon, gospa Milena.
Hvala za besedo. Ja, jaz sem sicer vesela, da smo oba odloka, enega smo oblikovali na odboru za finance, enega na odboru za družbene dejavnosti, sicer sprejeta in saj delno omilta to drastično povečanje nadomestila. Jaz vem in verjamem, da je še posebej z vidika financ občine, torej občinskih financ, ta odlok, sprememba tega odloka potrebna. Me pa vseeno skrbi to drastično povišanje. Vem in kar je bilo že obrazloženo in povedano, da smo še zmeraj pod določenimi občinami, torej občina z enim najnižjim nadomestilom. Kljub temu pa ostaja bojazen, da ne bomo tako podobno kot v Kranju, ko so tako drastično povišali, čez par mesecev tukaj imeli cel kup določenih predlogov in pobud za zmanjšanje. Po moje bi bilo veliko boljše, da bi šli postopno v to povečevanje. Predvsem se bojim zaradi trgovskih centrov, Namreč tam se največ, torej trgovcem, trgovskih centrem, tam se največ povečuje to nadomestilo, kar v kratniku gre. In bojim se, da ne bi nastali, da poleg hiš duhov na glavnem trgu, ki jih imamo, da ne bi imeli še stavbe duhov v teh gostinskih, v teh prodajnih centrih. Hvala.
Hvala, gospod Škrl.
Hvala za besedo. No, jaz osebno moram pozdraviti predlog tega spremenjenega dopolnitev odloka. Zlasti me veseli, da je tu strani predlagatelja prepoznana potreba, da spremlja občina in vodstvo občine staro mestno jedro in da se tu dejansko pušča odprt prostor, da se više vrednotijo in točkujejo nezasedene površine, na drugi strani pa, da se tudi dejavnost stimulira tako, da se lahko nadomestilo zniža. Tako da jaz osebno moram reči, da sem vesel teh predlogov in predloge podpiram. Glede trgovskih centrov pa je tako, da so dejansko locirani blizu mestnega jedra in seveda je treba mestno jedro podpreti, na drugi strani pa breme tega morajo tudi trgovski centri nositi. Hvala.
Gospod Lubej.
Je že gospod Škarl v bistvu povedal to, kar sem hotel, da zelo pozdravljamo verjetno vsi aktivno politiko, končno, no, aktivno politiko na področju oživljenega mestnega jedra in da že na prvi seji delamo prvi pomemben korak k oživitvi. Odbor, tako kot je gospa Milena Kramer Zupan povedala, je tudi na njen predlog smo še pojačali to stimulacijo za mestna jedra. Bi pa predlagal, da v bodoče, no, se pravi mogoče v prihodnosti, ko bo v mestnem jedru, ko bodo vzpostavljeni pogoji za normalno bivanje in življenje, da razmišljamo tudi o tem, da se dejansko poviša točka za nezasedene poslovne prostore. Ker zdaj odlok sicer to omogoča, ampak v samem sklepu pa seveda tega še ne delamo. Ne? Tako da stimuliramo zasedene poslovne prostore, točka za nezasedene pa ostaje taka, kot je. Ko pa bo enkrat, upam, da glavni trg res drugačen, kot je zdaj, bi bilo pa potrebno razmišljati tudi o tej politiki, ne samo korenčka, ampak tudi palice, da mogoče neaktivno lastništvo nekako kaznujemo, no, če tako grdo rečem, in nekako stimuliramo, da se čim več teh poslovnih površin zasede.
Hvala. Preden gremo na glasovanje, moram samo še to povedati, da poleg teh nekoliko odprave nesorazmerja za poprečjem v Sloveniji, saj enemu delu te nesorazmeri, zelo aktivno razmišljamo tudi o tem, da bomo aktivno pristopili k boljšim evidencam, se pravi, da bomo register nepremičnin v Sloveniji kot neko osnovo ali pa primerjavo za to, da bomo tudi bolj pravično in bolj dosledno pobrali to vrstne davščine, ki so v pristojnosti mestne občine. Zdaj pa prehajamo na glasovanje, prosim, v prvi obravnavi. Se pravi, govorimo pa o verziji in na glasovanje dajem verzijo in predlog, ki je na klopi. Torej, najprej, kdo je prisoten in še kdo je za sprejem odloka v prvi obravnavi. Odlok je sprejet v prvi obravnavi s 27 glasovi za, prehajamo na drugo obravnavo. Mislim, da verjetno ni dodatne razprave potrebno, tako da prehajamo na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. Še za opredelitev do sprejetja odloka v drugi obravnavi. Ugotavljam, da je odlok sprejet 26 glasovi za in prehajamo na 9. točko dnevnega reda. Predlog sklepa o vrednosti kot posledica preizglasovanega odloka In prosim, gospo Vesno, se pravi, jaz predlagam, da ni uvodne razprave, če pa kakšno vprašanje bom pa pol v razpravi, uvodne predstavitve. Gospa Vesna Vesel, v imenu odbora za davčno politiko, proračun in finance. Hvala. Zdaj, kot sem prej že najavil, pooblaščen predajam vodenje seje podžupanu gospodu Boštjanu Groblerju in za kratek čas zapuščam sejo. Po vrnitvi bom ponovno prevzel, tako da želim, da boste konstruktivni tudi pod njegovim vodenjem.
Hvala lepa. Besedo ima predsednik odbora za družbene dejavnosti, gospod Dušan Kaplan.
Hvala za besedo. Odbor podpira sprejetje tega sklepa ob upoštevanju redakcijskih popravkov, ki so nastali v tekstu.
Dobro, hvala. Naslednji ima besedo predsednik odbora za gospodarstvo, gospod Adolf Zupan.
Je itak, v posledici odbor podpira. Hvala.
Hvala. Odpiram razpravo, če je kakšen predlog. Dobro, predevam, da ni predlogov za razpravo. Dobro, zdaj bi predlagal, da bi glasoval o gradivu, ki ste ga dobili na mizo, ki ga imate pred sabo. Se pravi, delno popravljeno gradivo. Ugotavljamo prisotnost. Kdo je za oziroma proti? Naslednja točka je predlog odloka o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega zavoda zdravstveni dom Novo mesto. Ali je potrebna uvodna obrazložitev? Ne. Besedo dajem predsedniku odbora za družbene dejavnosti, gospod Dušan Kaplan.
Hvala. Odbor podpira sprejetje tega sklepa v poskrajšanem postopku.
Hvala lepa. Razprava. Odpiram razpravo. Če ni prijav za razpravo, preverjam prisotnost. Tako. Glasujemo o tem predlogom v prvi obravnavi. Preverjam prisotnost. Glasujemo za ali proti.
A so me prihitili. Pardon, ja, se pravi čujem še. 27 glasov za in nič proti. Dajem predlog še v drugo obravnavo. Preverjamo prisotnost. Glasujemo za ali proti. Glasov za in nič proti. Predlagam, da gremo na naslednjo točko. 11. točka, program ukrepov iz odloka o načrtu za kakovost zraka na območju mestne občine Novo mesto za triletno obdobje. Na seji pozdravljam magistra Jožeta Jurša z Ministrstva za okolje in prostor. Aha, gospoda ni. Kako?
Pardon.
Aha, samo predstavil bo gospod Kobe. Prosim za uvodno obrazložitev.
Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Novo mesto je žal eno od mest v Sloveniji, v katerem je mejna koncentracija presežena večkrat, kot je dovoljeno s predpisi, tako da je država morala se lotiti tega problema v smislu izboljšanja razmer glede zraka. Zdaj, glede na meritev, rezultate meritev je bilo ugotovljeno, da so te emisije predvsem posledica kurjenja, ker se je ta onesnaženost pojavila v času, ko temperature padejo in seveda se začne kuriti predvsem z malimi korišči. Prvi ukrep, ki ga je država to smer naredila, je, da je pripravila skupaj z mestno občino Novo mesto odlok o varstvu zraka v naši občini. Mestno občino Novo mesto oziroma občinski svet je dala najmanj mnenje oziroma se z njim seznanila, ker pa je to v državni pristojnosti, je pa bil na nivoju države oziroma vlade ta odlok sprejet. Seveda odlok je akt, ki sam po sebi ne pomeni nič. Iz odloka pa izhaja, da je potrebno sprejet program ukrepov, s katerimi bi pa seveda dejansko spremenili oziroma izboljšali zrak v Novem mestu. Program nekako temelji na treh stebrih ukrepov in sicer je prvi steber učinkovita raba energije in obnovljivih virov. Drugi steber je na področju prometa in tretji steber drugi ukrepi. Na področju racionalne rabe energije je predvsem poudarek na tem, da pospešujemo priključevanje uporabnikov, ki sedaj kurijo na les, premog, pa še nekaj drugega, kar povzroča večje emisije na čistejše energente, se pravi, to je plin, ker imamo v našem mestu praktično pod celim mestu razpeljano plinovodno mrežje. To na tak način seveda, da čim prej zaključimo mrežo dokončno. Drugi ukrep je seveda, da spodbujemo priključevanje. To pa je možno le na ta način, da bodočim uporabnikom podelimo neke subvencije. Drugi ukrepi so tudi na področju tega, da zmanjšujemo toplotne izgube v stavbah, tako na privatnih objektih kot na javnih objektih, za kar moramo seveda tako javnim subjektom kot privatnim ponuditi neke subvencije, kar je tudi predvideno v tem, in ostali ukrepi, ki so našteti v gradivu, pa ne bi podrobnosti. Drugi steber, področje prometa, je poudarek na trajnostni mobilnosti, se pravi spodbujanje uporabe čistih prevozov, se pravi kolesarjenja pešačenja in tako naprej, seveda o predhodni zagotovitvi pogojev in infrastrukture z izgradno stez, pešpoti, kolesarnic in ostalih zadev. Naslednji ukrep je seveda, da izboljšamo mestni promet, da uvajamo vozila na čistejše vire, se pravi na sistem plin, da nabavljamo vozila, ki imajo boljše motorje in ostale ukrepe. Na področju drugih ukrepov, oziroma tretji steber, je predvideno, da se nekaj naredi tudi na gospodarskih dejavnostih, se pravi, da bi gospodarstvo pri svojem izvajanju povzročalo čim manj emisij z uvajanjem boljših tehnologij, z manj prašenja in tako naprej. Glavni izmed ukrepov pa je seveda ozaveščanje občanov o pomembnosti čistega zraka v mestu. Program je nekako ocenjen v treh letih na okoli 27 milijonov evrov. Od tega bi morala občina prispevati okoli 2 milijona evrov za te ukrepe. Glavnina ukrepov je seveda pri izgradnji infrastrukture, gre seveda za povezavo razpisov kohezijskih in ostalih. Nekaj pa bomo morali premakniti direktno iz proračuna, predvsem za subvencije, za zamenjavo teh kurilnih naprav in seveda za osnovno obveščanje občanov o pomembnosti čistega zraka. Tudi infrastruktura in vse ostalo je seveda povezano s tem, kakšni bodo razpisi in kakšne sredstva bodo odobrena. Če ne bo v predvidenem obsegu zagotovljenih sredstev, bo seveda treba ta program tudi popraviti na novo obravnavati. Hvala.
Odbora podpirata vse tri sklepe. Hvala.
Hvala. Tudi naš odbor podpira vse tri sklepe.
Hvala za besedo. Jaz absolutno podpiram program ukrepov in bom glasovala za. Bi pa vseeno na tem mestu opozorila, da vsaj po mojem vedenju za območje Novega mesta doslej niso bile izvedene takšne meritve, ki bi omogočale modeliranje onesnaženja in s tem natančno analizo opredelitve verov delcev, PM10, niti kemijska analiza slednih in s tem ugotovitev njihovega izvora. Veri emisij po skupinah tako v bistvu niso natančno identificirani, ampak se zgolj predvidevajo. Se pravi, sploh ne vemo, kateri onesnaževalci so najbolj kritični in bi v bistvu dala pobudo, da se to čim prej opravi. In bom v zvezi s tem tudi posredovala pobudo na koncu seje. Hvala.
Hvala. Ja, jaz seveda tudi podpiram vse te ukrepe, imam pa tudi podobno vprašanje, namreč, a so bile sploh podrobne meritve strani mestne občine, tudi ne samo strani države narejene, kdaj smo jih delali, kako jih smo jih delali in kako jih bomo delali, če jih bomo in kaj je tisto glavno, ali so ti ukrepi skladno s podrobno analizo, da vemo tisto, da so usmerjeni res na to, kaj najbolj onesnažuje in da, ne pa, da so to kar pavšalni nekje tako kot povsod in približni. In pa še drugo vprašanje, kaj se zgodi, če v treh letih, za kar smo si zadali tega ukrepa, torej ni rezultatov, kaj potem?
Ja, meritev izvaja ministrstvo za okolje in prostor, ker je to tudi njihova pristojnost. Meri se samo na enem merilnem mestu, to je na Žibertovem hribu. In dejansko je to, kar je že vaša predhodnica rekla, nimamo natančno modelirano, kaj to je. Je pa zagotovo posledica onesnaženja kurjenja, ker promet, industrija praktično delujejo ali potekajo skozi vse leto in ni problemov. Poleti ni problemov, spomladi ni problemov. Problem nastane v jeseni, ko se začne kurilna sezona, ko padajo temperature in takrat nastane problem. Kar svet izhaja iz tega, da se korišča. Zdaj, imamo različna korišča po mestu, večja korišča so praktično vsa sanirana, ker je tako že tudi nadrejena zakonodaja, se pravi, nad toliko kilovatov mora biti tudi ustrezno filtrirana, če gre pri kurjenju na les ali podobne goriva. Mala korišča pa so seveda brez kontrole. Se pravi, naše predvidevanje oziroma ocena je, da to izhaja iz tega. Zdaj, kaj se bo zgodilo, če ukrepov ne bomo izvedli? Prvo je seveda, da bomo še naprej dihali slab zrak. Ne sme pa ostati brez izvedbe ukrepov, ker če ne bomo dosegli ciljev, bo seveda prva država tista, ki bo morala odgovarjati naprej do Bruslja oziroma do Evrope, da teh ukrepov ni izvedla. Zdaj, jaz upam, da če bomo zamenjali ta prvi ukrep, ko sem rekel, na področju energije, večino kotlov, ki so zdaj na trda goriva z priključitvijo na plinska in seveda kurjena na zemljski plin, ki v mestu, da se bi moralo stanje bistveno izboljšati.
Samo še replika, no ravno na to, se pravi, če je glavni problem kurjenje, kaj pa s temi, imamo preračunano, koliko teh subvencij bi potem potrebovali za fizične osebe, koliko pa tudi potem za pravne osebe, da bodo prišli v kakšnem roku na plin, glede na to, da plin pa imamo?
Zdaj mi v občinskem delu imamo za leto 2015 predvideno 60 000 evrov subvencij, kar pa pomeni 10% oziroma 15% od vrednosti vseh subvencij. Glavnina subvencij seveda na državi oziroma na evropskem denarju. Tako da v treh letih bi morali, če računamo, da je to v grobem milijon na leto, v treh letih bi morali priti do ene številke, da je to pokrito. Je pa, koliko je predvideno v pri tej tabeli, ki imate tudi v prilogi tega programa. Prav.
Hvala lepa. Še enkrat.
Vprašala bi še to, glede na to, da se dela popis teh malih kurilnih naprav, dokdaj predvidevate, da bi bil končan, se pravi, da se vsaj približno ve, katera goriva se uporabljajo?
Pristojnost za popis ima spet država preko koncesije za dimnikarstvo. Ti podatki so, oziroma popis je narejen, zdaj ali je 100% ali ni, to vam ta moment ne bi znal povedati, je pa skozi izvajanje javne službe dimnikarskih storitev se ta popis dela in dopolnjuje.
Dobro, če ni drugih razpravljavcev, potem hvala lepa, gospod Kube. Aha, dobro, velja. Potem bi pa prišel kar na glasovanje. Prosim, da potrdite prisotnost. Glasujemo za ali proti. Glasov za in nič proti. Hvala lepa. Gremo na naslednjo točko, 12. točka, program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v mestni občini Novo mesto, novelacija. Uvodno obrazložitev bo podal gospod Kobe.
Program, ki ga imate pred sabo, je občinski svet sprejel lani enkrat v tem času. Je pa v tem programu praktično statistika oziroma podatki o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Tako se v tem programu navedeni vsi podatki o izvajalcu, o infrastrukturi, ki je potrebna za izvajanje, seveda in o ukrepih in nalogah z tega področja. Ker se vsako leto spreminja predvsem infrastruktura z novimi gradnami, dograditvami in vključevanjem v upravljanje novih objektov, je program treba letno novelirati in ga noveliranega dostaviti pristojnemu ministrstvu, to je ministrstvo za okolje in prostor. Se pravi, gre za novelacijo podatkov o javni službi odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Hvala lepa. Najprej dajem razpravo predsednikom delovnih teles, gospod Gregor Klemenčič.
Odbora podpira ta sprejem sklepa. Hvala.
Dobro, hvala lepa. Želi kdo mogoče razpravo na to temo? Ni predlogov, tako da hvala lepa. Predlagam glasovanje. Preverjamo prisotnost. Glasujemo za ali proti. Petindvajset glasov za in nič proti. Hvala lepa. Hvala, gospod Kobe.
Je še točka.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, meritve hitrosti v neposredni bližini osnovnih šol v mestni občini Novo mesto v jeseni 2014. Ponovno nam bo uvodno obrazložitev podal gospod Kobe Jože. Prosim.
Gre zgolj za seznanitev občinskega sveta s podatki, ki smo jih pridobili na podlagi merjenja. Meritev je bila izvedena skupaj z svetom za preventivo in vzgojo. Meritve so bile upravljene v neposredni bližini vseh 10 osnovnih šol v naši občini. Sami rezultati kažejo, da zadeve niso ravno super, no? Niso pa tudi kritične. Na posameznih območjih sicer prihaja do povečanj oziroma prekoračitve te hitrosti, ni pa situacija kritična. Zdaj, ker podatke imamo, menimo, da je prav, da je seznanjen čim širši krog, posebno občinski svet kot najvišje telo. Izhaja pa iz teh meritev to, ne, da bo treba neke ukrepe tudi na teh območjih dodatno narediti. Ugotovili smo, da ko so nameščene te table, da se stanje bistveno izboljša, ker ta svetlobni signal, različne zvezde se se poznate, enkrat ob tri pa vi vozite, enkrat rdeča, enkrat taka, nekako upozori voznike na to, da je treba malo nogo dvigniti s plina in se avtomatsko zniža. Seveda posameznih norcev v nočnem času bodo vedno obstajali dirke, tako da teh se ne bo dalo. Poprečje pa se da z majhnimi ukrepi še izboljšati. Majhni ukrepi pa so ravno to, ne, ko boste sprejemali proračun januarja, da se vedete na področju preventive v prometu, morda zagotoviti več sredstev, saj za nakup teh dodatnih tabel, ki bi bile na kritičnih mestih nameščene stalno.
Dobro, hvala lepa. Odpiram razpravo. Najprej gospod Klemenčič, odbor za komunalo in promet.
Odbor podpira omenjeni sklep.
Hvala lepa. Se še kdo prijavlja za razpravo? Aha, gospod Janez Povh, prosim.
Torej, hvala za besedo. Torej, moje mnenje je, da niso tako nedolžne tele prekoračitve, kot je gospod Kobe omenil. Torej, omenil bi tudi, da skoraj povsod je povprečje, sploh tam, kjer je omejitev 30, je povprečje nad 30 oziroma povprečje zelo blizu zgornje meje omejitve. In moramo se zavedati, da kaj to pomeni. Če je poprečje enako omejiti, pomeni, da je pri poprečju vedno, glede na simetričnost porazdelitve, vedno polovica rezultatov večjih od poprečja. Ne? Polovica pa manjši, da prije poprečje tako, kot je. Tako da jaz mislim, da so tele rezultati kažejo, da je res treba tukaj nekaj okolici šole narediti. Med drugim bi omenil tudi, da bršinska šola manjka, ne vem kako to. Moja osebna izkušnja, sicer nisem strokovnjak za prometno varnost, je pa, da so te opozorilni znaki, ki ti hkrati merijo hitrost in te torej tako zelo očitno opozorijo, kako hitro vodiš, voziš, da so zelo učinkoviti in bi predlagal, da se mogoče v pripravi na proračun, ne moče vse v 2015, ampak da se dejansko vse šole oziroma vse cone 30 opremi s tovrstnimi signalnimi znameni in se na ta način preventivno deluje. Hvala.
Velo, hvala, gospod Alojz Kobe.
Hvala za besedo. Podatki so zelo nazorni. Mislim, da so tudi pripomogli k večji varnosti. Mi je pa padlo v oko dejstvo, da je daleč najbolj obremenjena cesta mimo osnovne šole v Brusnicah, kjer je bilo v 14 dnevih prevoženih skoraj 100 tisoč vozil. Ob tej priliki bi rad opozoril, da mestna občina Novo mesto iz pogodbe z krajevno skupnostjo Brusnico že par let zamuja z ureditvijo ceste skozi Brusnice, ker se dejansko niti ne morata srečati dva vozila, kjer ni pločnikov in sam podatek, da imamo tukaj daleč največjo prometnost, je nazoren, s kakšno nevarnostjo se srečujejo naši otroci, ko hodijo v šolo. Tako da bi pozval, da občina kljub težki finančni situaciji se tukaj maksimalno angažira in tudi v naslednji proračunski perspektivi zagotovi sredstva, da se sanira to situacijo v Brusnicah. Hvala.
Hvala, gospod Dušan Kaplan.
Hvala za besedo. Jaz v tejle analizi pogrešam en podatek, saj jaz ga nisem zasledil. Zanima me na teh mestih, kjer so se izvajale te meritve, kakšno je stanje prisotnosti ovir na cesti, to se pravi, kako vi pravite, ovire za umirjanje prometa. Zdaj, če je to na vseh teh mestih za meritev, potem po mojem mnenju imamo eno kontraindiktornost, pomeni, da so te ovire ne ustreze svojemu namenu, glede na to, da je tok teh prekoračitev oziroma, da bomo vedno imeli ljudi, ki bodo prekoračevali kljub vsem tem, kar jim postavimo in smatram, da ni prav, da smo vsi talci parih posameznikov. Druga zadeva pa je, ne, nam je tudi nazorno tole pokazalo, to se pravi, če postavimo tablo, semafor, da je že dovolj na nek način za umiritev prometa. Tako da mogoče bi, če imate mogoče zdaj informacijo, ali so te ležeče ovire na vseh teh meritvah ali ne, pravzaprav, če se je dalo to, kako dopolniti, da si lahko eno sliko mačkem bolj izoblikujemo. Hvala.
A boste kar direktno?
Mogoče, da ne bo preveč, da bom pozabil. Zdaj na mnenje dr. Povha. Zdaj Grm ste omenil. Grm tudi. Zdaj pri Grmu, osnovni šoli Grm je omejitev 30 in seveda je poprečje nekje okoli 50, kar pomeni, da je še vedno, glede na hitrost, ni kritično. Je pa seveda to, kar ste povedal, seveda poprečje ste boljši od mene, nedvomno, ne. Zdaj, Bršljin, ne vem, zakaj ni bil, morda zato, ker je šola umaknjena izven ceste, naprem nekaterim drugim šolam, ne vem, zakaj je bila spuščena. Zdaj, kar se pa tiče ovir, niso pri vseh šolah ovire. Naprimer, v Stopičah je ovira za semaforjem oziroma za merilcem bila nameščena oziroma je trajna trajna izvedba te cestne vire oziroma, čas smo rekli, žeči policaj. Tako da je nekdo pripeljal, je bila meritev hitrosti, potem je pa ovira na drugo stran šole. Podobne razmere so tudi na nekaterih drugih lokacijah, ne, tako da lahko pa da naslednjič damo še skice, kje so bile meritve opravljene, pa kje so ovire. Ne, tako da se strinjam z vami, da morda so kje nepotrebne, je pa vedno v vsakem okolju približno polovica tistih, ki bi ovire imeli in tistih, ki ne bi imeli. Tak primer smo imeli tudi v Ločnikih, smo jih zdaj ta teden ofrezali stran se cestišča. Pred 3 leti se pa brez njih ni dalo živeti, ne, tako da se razmere malo spreminjajo.
Edo, hvala. Še gospod Martin Kambič.
Hvala lepa za besedo. Jaz bi pohvalil dobro študijo. Zdaj je moj predhodnik že par besed povedal o ovirah, tudi zdaj je bila razprava. Zdaj te ovire zagotovo niso povsod primerno locirane, kot je gospod Kube rekel, in te stvari bi bilo treba nekako spraviti v red. Druga zadeva, ki pa je nekako marsikje moteča, pa ne samo ob šolah, da tudi te ovire niso povsod v okviru nekih standardov, se pravi, če je omejitev 30, je nenavadna ovira, kjer se moraš pelati 10, da lahko normalno prepelješ. Druga ovira je pa taka, da se lahko skozi njo pelješ 80, se pravi, nekje neki standardi obstajajo in mislim, da je bilo te stvari potrebno skladno standardi postavljati. Hvala.
Dobro, hvala lepa. Vredo, če ni drugih razpravljalcev, potem
še enkrat.
Aha, pardon. Gospod Alojz Kube.
Hvala. V namenu te študije pisalo tudi, da smo vsi udeleženci v prometu, predvsem starši, naj bi svojim zgledom kazali, kako se postopa. In tukaj bi posebej izpostavil krajane krajevne skupnosti Dolž, ki so praktično upoštevali omejitve v maksimalnem obsegu in je bilo tukaj manj kot 5% prekoračitev omejitev. Najbolj tragična oziroma izjemno zaskrbljujoča pa je situacija okoli osnovne šole Drska, kjer je praktično izenačeno število kršiteljev z tistimi, ki upoštevajo prometne predpise.
Hvala za skrb, glede na to, da sem z Drske. Čestitamo Dolžanom. Vredo, hvala lepa. Še kakšna razprava? Vredo, potem pa zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. O sklepu v celoti, preverjamo prisotnost. Glasujemo za ali proti. Šestindvajset glasov za in nič proti. Prehajamo na naslednjo točko. 14. točka, predlog za nadaljevanje postopka za sprejem splošnih aktov, za katere postopki priprave niso bili zaključeni v času mandata prejšnjega občinskega sveta. Uvodna obrazložitev ni predvidena, je mogoče kaj zahteva z vaše strani, da se kaj obrazloži. Delovna telesa niso obravnavala gradiva, zato bi kar prepustil kar razpravi članom občinskega sveta. Prosim, da se prijavite. Ni prijav za razpravo, tako da zaključujem razpravo in predlagam glasovanje o sklepu v celoti. Prisotnost potrdite. Glasujemo za ali proti. Pardon, prehitevam. 26 glasov za, nič proti. Hvala lepa. Prehajamo na 15. točko, poročilo o sanaciji plazov po dolgotrajnem deževju v letu 2014. K uvodni obrazložitvi vabim. Aha. Mislite, da je potrebna dodatna obrazložitev? Ni, hvala lepa. Potem bi prosil razpravo, da začne gospa Vesna Vesel, predsednica odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Hvala. Naš odbor se je seznanil s poročilom o sanaciji plazov po deževju in sicer v tem kontekstu predlagamo, da strokovne službe občinske uprave podajo informacijo, kako je bilo izbrano podjetje Gero, ki se omenja oziroma se je omenjalo kot podjetje, ki je to sanacijo plazov izvedlo. To je predvsem mišljeno v tem smislu, ali je šlo to za pogodbo za izvedbo nekih enkratnih del, ali gre to za večletno pogodbo, na osnovi katere pač podjetje dela do te problematike oziroma do te potrebe pride. Odbor predlaga tudi, da se v proračunu mestne občine za leto 2015 sredstva za na proračunski postavki rezerva povečajo za pač kritje podobnih primerov. Sicer pa se sklepom strinjamo oziroma predlagamo sprejem poročila o sanaciji.
Odbora podpira ta sprejem sklepa.
To je v bistvu to je člen 75 zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako imamo pogodbe tudi z skauti, potapljači, jamari, vsemi klubi, ki sodelujejo v zaščiti in reševanju.
V redu, hvala lepa. Odpiram razpravo k tej točki. Doktor Milena Kramer Zupan, prosim.
Hvala, jaz bi sam fikreta vprašala obe te dve družini, ki mi je občina pomagala, a sta celovito rešili zdaj problem, ki jaz sem namreč bila pri teh družini, pri eni od njih, ne pa vem, a je zdaj, so se preselili?
Družina Ivana Gričara je zdaj živi v stari hiši, v bistvu hiša je bila pa naredena črno na zgrajenost, tako rečeno. In v bistvu zdaj smo pristopili kaj, v bistvu nekim možnostim, da bi zagotovili dodatne lokacije, na kateri bi bili na novo hišo. Tako da, zaenkrat smo naše strani naredili vse, ne, upam, da bi se država pomagala, priskočila na pomoč, ne, da saniramo še ta dva plaza, ker v srednjem Gričevju je še en plaz, ki je zelo hud pri hiši Alojza Zupančiča. Tako da, zaenkrat je nekako to vse bo tako. Ja, pred njemu ni hiša, je spodnji del pod hišo ogrožen in res je cel plaz na cesto, to je dolžin 100 metrov, širine 50, je plaz pod drvo škarpo na cesto, mi smo to odstranili, takrat je giro odstranil tist prvi del, ne? Ne? Tako da zdaj zaenkrat stoji, smo imeli geologa zdaj, prejšnji teden, ste prišli v glavnostka dialoga in boste ponaredili točno poročilo, kaj in tako naprej. Prosim.
Hvala lepa. Še kdo se prijavlja k razpravi? Če ne, potem hvala lepa, gospod Fejzič. Predlagam zaključek razprave in gremo na glasovanje o sklepu. Ugotavljamo prisotnost. Glasujemo za ali proti. Sedemindvajset glasov za in nič proti. Hvala lepa. Prehajamo na 16. točko, to je poročilo o poteku likvidacijskega postopka javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto. Danes je bilo na spletu objavljeno tudi dopolnilno manjkajoče gradivo. Prosim za uvodno obrazložitev gospe Anite Klobučar, likvidacijske upraviteljice.
Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto. Takoj, ko sem bila imenovana, sem skladno z določbami zakona o gospodarskih družbah pristopila k mojim nalogam, ki so mi za zakonom naložene. Tako sem najprej poskrbela za vse ustrezne vpise v ustreznih sodnih in javnih registrih. Zatem sem objavila poziv upnikom, da prijavijo morebitne terjatve. V roku 30 dni sta terjatve prijavila dva upnika, in sicer Aktiva čiščenje in pa Fakulteta za informacijske študije. Aktiva čiščenje je bila v celoti poplačana na datum zapadlosti, medtem ko pa smo z upnikom Fakulteto za informacijske študije izvedli pobot terjatev, glede na to, da smo tudi, so tudi oni nam dolgovali in v bistvu na današnji dan obstaja dolg Fiša do Urse v znesku 2100, tako kot je navedeno. Terjatev bo plačana še pred izbrisom, morala bi biti plačana, vkoliko ne bo plačana, bom pač ustrezno vložila potrebne postopke za izvršbo in zatem terjatev prenesla v last občine Novo mesto. Ena terjatev je bila odpisana, v poročilu je pomankljivo naveden in naveden znesek in sicer odpisana je bila terjatev Konvikta do Urs v znesku 392 evrov iz razloga, ker ta terjatev ne bi bila izterljiva, ker je že račun, ki je bil izdan, ni bil skladno s pogodbo izdan, bistveno prepozno, skratka, ta terjatev bo odpisana v bilancah. Glede na finančno poročilo pač je zdaj takšno, da terjatev drugih ni, dolgov Urse tudi ni do nobenega. Zaposlena Andreja Češarek je bila s 1.12. prezaposlena na mestno občino Novo mesto. Vsa knjigovodska dokumentacija je bila že izročena v arhiv mestno občine Novo mesto in jo je prevzel gospod Aleš Koretič. Tako da predlagam pa sprejem tega sklepa, na podlagi katerega bom lahko potem v sodnem registru predragala izbris, oddala še knjigovodske listine za letošnje leto in zaprla postopek likvidacije. Zato predlagam sprejem teh sklepov.
Dobro, hvala lepa. Odpiram razpravo. Najprej gospa Vesna Vesel, odbor za davčno politiko, proračun in finance. Dobro, hvala lepa. Še gospod Dušan Kaplan.
Hvala. Tudi naš odbor podpira sprejetje tega sklepa. Hvala.
Dobro, hvala lepa. Dajem v razpravo tudi članom občinskega sveta. Kaka prijava? Gospod Janez Pouh.
Hvala za besedo. Torej, na samo poročilo nimam pripomb. Poročilo kaže, da je gospa Klobučar, da bo postopek izpeljala zakonito v skladu z zakonodajo in torej zaključila to, po mojem mnenju, precej nespametno in nesrečno zgodbo. Torej, kot pravim, na samo poročilo nimam pripomb, torej to se pač naj zaključi. Bi pa spomnil, da se je ta likvidacija Ursa začela torej, poleti, kljub nasprotovanju takratne akademske skupnosti in da tudi zdaj že kažejo, da je bila to pomembna napaka, katere vseh posledic še ne poznamo. Namreč izkazalo se je, da je ta likvidacija bila uvedena neposredno po tistem, ko je URS oddal elaborat za univerzo. In neposredno po tej oddaji elaborata je sledil kup proceduralnih vprašanj, ki smo jih dobivali. Jaz mislim, da takrat član te akademske skupnosti, ki je to vodila, ki smo jih dobivali strani na te nacionalne agencije za kakovost visokega šolstva. In sama likvidacija je povzročila veliko praznino, torej nekako smo se začeli ukvarjati, kdo bo odgovarjal na to, vsaki še bo treba vprašati župana oziroma njegove pooblaščence. In rezultat vsega tega je bil ta, da nekako nismo uspeli dovolj kvalitetno, dovolj pravočasno razreševati dileme, pred katere nas je postavljala nacionalna agencija. In tako je, rekel, ta vloga, kljub podaljševanjem, kljub raznim apelom, de facto nasedla na NAKVIS-u. Torej, ta akademska skupnost, torej te visoke šole in fakultete, ki se zavzemajo za univerzo, so zdaj v nekem vakumu. Torej, pomemben ustanovitelj se je spremenil. Cel kup vprašanj je še vedno odprtih, URS bo likvidiran, ampak cel kup drugih vprašanj ostaje odprtih, kako naprej. In jaz potem predlago, če je to možno, proceduralno, da bi se sprejel še en sklep. Poleg tega, namreč, da občinski svet poziva župana, da v nekem razumnem roku, recimo 3 mesecev, predloži seznam ukrepov, s katerim bo mestna občina nadomestila praznino, ki je nastala po likvidaciji URSA, in nudila naprej podporo ustanavljanju univerze v Novem mestu. Je možno tak sklep dodati kot drugi sklep? Mislim, kot predlog. Okay.
Pardon, ja, še gospod Matjaž Engel.
Ja, hvala za besedo. Jaz bi pa samo vprašal, kdaj je načrtovana ta likvidacija oziroma kdaj se postopek zaključil. In zanima me, kdaj bo izpraznil pisarne, kaj ti kulturni center Janez Trdina nujno potrebuje tiste prostore, oni so še noter, tako da pač ne vemo, kako se obnašati naprej. Hvala.
Janez. Gledo, hvala lepa. Še del razprave to? Hvala še gospod Boroč Kerl.
Hvala tudi mene za besedo. Sem malo proceduralna pomoč. Zdaj odločamo kot ustanovitelj o odločitvi, ki je pomembna za zaključek likvidacijskega postopka in za vpis v sodni register. In seveda ne moramo mešati odločanja o takem pomembnem vprašanju, statutarnem vprašanju, ki je pomembno po postopku, z pobudo ali z vprašanjem svetnika. Tako da jaz predlagam, da se ta pobuda, ki jo dr. Janez Pov podaja, da se to proceduralno evidentira kot njegova pobuda oziroma vprašanje in da je to predmet potem nadaljne obravnave v tem smislu.
Da, se lahko kot svetiška pobuda na koncu to da v zapisnik, pa ne damo tu zdraven. Ja. Dobro, potem je še kdo za razpravo, potem pa hvala lepa. Zaključujem razpravo in dajem sklep v glasovanje v celoti. Ugotavljamo prisotnost. Glasujemo za ali proti. Sedemindvajset glasov za in nič proti. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko, 17. točka dnevnega reda. Je konzervatorski načrt za prenovo glavnega trga in Rozmanove ulice v zgodovinskem jedru Novega mesta. Podrobnejša predstavitev gradiva je bila upravljena v torek v okviru skupne seje odbora za okolje in prostor ter odbora za komunalo in promet, kamor ste bili tudi vabljeni vsi, zato menim, da ni potreben širši uvod v to. Pa se strinjate s tem? Potem bi dal pa kar v razpravo, bi najprej povabil gospoda Klemenčiča, da odbor za okolje in prostor pove svoje mnenje.
Ja, hvala. Predstavitev je bilo res kar obsežno in zelo zanimivo se strani Goloba, gospoda Goloba. Tudi razprava je bila potem kar obsežna in predvsej vsebinska, kar bo predmet zapisnika obeh odborov. Seveda na koncu pa smo sprejeli soglasno sklep, da podpiramo oba predlagana sklepa. Hvala.
Hvala lepa. Odbor za gospodarstvo, gospod Adolf Zupan.
Ja, podpiramo predlagana sklepa, vendar je odbor še pod točko 3 po razgovorih ali pa na predlog kar dveh, treh oziroma štirih meščanov predlagamo še, da bi pripravljavc dejansko s prebivalci tega območja in ločeno s podjetniki tega območja imel tudi predstavitve. Ko jim je bilo rečeno, da to je bilo že dvakrat, pa bojo še delavnice in tako naprej, so ugovarjali v tem, da na take predstavitve pridejo tudi ljudje v drugod, kar je čisto normalno in prav, in pravzaprav in so tudi navdušeni in oni pravijo, ja seveda, ker ne živijo na tem območju ali pa ne delujejo na tem območju in verjetno v cilju, da bi tak dokument bil res maksimalno kvaliteten, bi bilo smiselno narediti napor, da se povsem ločeno s prebivalci in pa s podjetniki iz tega območja tudi v prihodnosti naredijo tudi taki razgovori oziroma predstavitve oziroma razprave. Mislim, da tega časa res ni škoda. V sami razpravi pa je tudi padla še pobuda, da bi dejansko še enkrat proučili ali ne bi v ta sklop, če ni kakšne posebne ovire, tudi vključili področje fasad. Odgovor, ki smo ga slišali na predstavitvah, je v tem, da pravzaprav naj bi bile fasade kar urejene, ampak to seveda različno vidimo to, je pa to možno skladno z praksami nekaterih mest, nam primerljivih mest, ki so to že naredile. Lahko bo pa potem to tudi kakšen drug projekt. Predvsem pa res, da bi prebivalci in podjetniki iz tega območja imeli možnost sami podebatirati z pripravljavcem. Hvala.
Hvala. Jaz bi samo dopolnil zapisnik, ker je bilo tam zelo težko to vse skupaj zapisovati. Predlog gospodarske stranke je, da je oziroma stališče te točke je, da je glavni trg in Rozmanova ulica sta potrebna temeljite komunalne in infrastrukturne prenove. Pri spreminjanju prometnega režima je potrebno upoštevati želje stanovalcev in lastnikov stavb. Pri uvajanju neželenih, vendar potrebnih ukrepov je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti. Do vseh objektov mora biti neoviran dostop z avtomobilom tudi v primeru uvajanja cone za pešce. Vsi objekti morajo imeti zagotovljeno parkiranje v neposredni bližini objektov za vsaj toliko mest, kolikor je kapaciteta stanovanjskih objektov, na primer dve parkirišči za stanovanje oziroma kapaciteta storitvene dejavnosti, na primer za vsako hotelsko sobo vsaj eno parkirišče. Potrebno je pripraviti projekte, da se lahko s pripravljenimi projekti kandidira na sredstva državnih in evropskih skladov. Hvala.
Zdaj, nisem razumel, to je predlog sklepa? Dopolnitev sklepa?
To je dopolnitev zapisnika, ker je bilo enostavno pretežko tam zapisnik delati in sem ga formuliral in tudi poslal že v pismeni obliki.
Dobro, hvala, hvala gospod Klemenčiče. Dobro, hvala lepa za obrazložitev. Potem bi jaz predlagal, da pridemo na glasovanje, pri čemer bi dopolnil ta sklep še z predlogom odbora za gospodarstvo, seveda to tretjo točko, kam prebral, toliko, da bomo vedeli, zakaj gre. Odbor za gospodarstvo, županu in občinski upravi priporoča, da s podjetniki in stanovalci iz tega območja dodatno upravi razgovore in jih sproti obvešča v vseh fazah postopka. Preverjam prisotnost. Glasujemo za ali proti, to se pravi za sklep, ki je dopolnjen še s tem predlogom odbora. Za 26 glasov, nič proti, hvala lepa. Pri točki 18, informacija o sklepu o začasnem financiranju, to je obvestilo župana, ki vam jo bom prebral. Z informacijo se seznani odbor za davčno politiko, proračun in finance. Pri tej točki v skladu z drugim odstavkom 33. člena zakona o javnih financah posredujem občinskemu svetu mestne občine Novo mesto in nadzornemu odboru mestne občine Novo mesto v seznanitev sklep o začasnem financiranju mestne občine Novo mesto v obdobju januar-marec 2015. Gre zgolj za informacijo, ker ni predvidena razprava. Tako da bi prišel potem kar na 19. točko. To pa so vprašanja, pobude in odgovori. Precej so bili na spletni strani objavljeni odgovori na vprašanja in pobude na drugi seji občinskega sveta. Želi kdo v skladu s poslovniškimi določbami podati novo svetniško vprašanje ali pobudo? Gospa Nina Jakovlič, prosim.
Hvala za besedo. Najprej bi podala zahtevo po dodatnem pojasnilu k odgovoru z področja koncesij. In sicer iz odgovora občinske uprave izhaja,
kako?
Iz odgovora občinske uprave izhaja, da za vrtec Jana in vrtec Ringa Raja pravzaprav koncesija obstaja, vendar pa je proračunska postavka nič. Iz podatkov supervizorja pa po drugi strani izhaja, da je bilo v letošnjem letu vrtcu Jana nakazanih tam nekje 123 tisoč evrov, vrtcu Ringa Raja pa okoli 104 tisoč evre. Zato bi prosila za dodatno pojasnilo, na kaj se nanaša ta navedena zneska. Pa mogoče lahko kar tako odgovorijo, če...
Lahko to odgovorimo kar? Bo odgovor pisno pripravljen.
Dobro, hvala.
Gospod Boroč Krl. Škerl, pardon.
Nisem še končala, se upravičujem.
Ja, pardon, se upravičujem.
Nisem še končala. No, potem bi imela pobudo z področja evropskih sredstev in sicer upoštevaje dejstvo, da je služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko te dni sprejela sklep, s katerim Evropska komisija potrjuje operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V bistvu dajem pobudo, da občina čim preoblikuje strategijo za pridobivanje in črpanje evropskih sredstev. Predlagam, da je eden izmed ključnih temeljev strategije tudi strateško partnerstvo z nevladnimi organizacijami v javnem interesu in sicer naj občina v tem partnerstvu nastopa kot nedejanski začasni založnik. Konkretno predlagam, da občina v proračunu predvidi postavko, iz katere bi po potrebi zalagala nevladne organizacije v javnem interesu v naši občini z namenom zalaganja za namene plačil stroškov v evropskih projektih, v katerih so bile nevladne organizacije uspešne in tudi kriterije za predlagano zalaganje. No, potem v regiji deluje tudi regijski finančni mehanizem, garancijska schema za malo gospodarstvo, s katero upravlja razvojni center. Predlagam, da mestna občina Novo mesto na razvojni center naslovi predlog, da preuči možnost, da se ciljna skupina upravičencev razširi tudi na nevladne organizacije. Po vzoru nekaterih drugih občin pa bi še predlagala, da se pod 15. točko proračuna, to je razvojni projekti in programi, umesti tudi postavko za sofinanciranje evropskih razpisov, kadar pogoji razpisa zahtevajo od prijavitelja, torej nevladne organizacije, da pridobi delež sredstev za izvajanje projekta s prispevkom lokalne skupnosti. To je bilo z področja evropskih sredstev. Potem pa glede na pravzaprav pogovor o javnih razpisih bi pa v bistvu prosila še za podatke o analitiki oziroma obiskanosti spletnih strani, ki upravlja mestna občina Novo mesto. Konkretno www.novomesto.si, krajevne skupnosti in pa prostor, ker me pa zanima, kakšen je domet, koliko občani to dejansko berejo. Se mi zdi to pomemben podatek, tako da to je z moje strani vse. Hvala.
Dobro, hvala. To bo verjetno v opisni obliki odgovor, ne? Dobro, hvala lepa. Gospod Boro Škel.
Hvala za besedo. Moram pohvaliti Nino Jakovljevič. Ti podatki, ki jih je sedaj posredovala, so bili včeraj posredovani v javnost, kot je meni poznalo. Drugač pa jaz imam dve. Eno vprašanje, pa eno pobudo. Obe sta bolj lokalne narave, prihajam iz krajevne skupnosti Gotna vas in moje prvo vprašanje je, posedoval sem pa to tudi pisno na spletno stran, kaj bo storila mestna občina Novo mesto, da izboljša varnostne razmere v krajevne skupnosti Gotna vas in kateri ukrepi bodo sprejeti, da se preprečijo vlomi in škoda občankam in občanom ter preprečijo tveganja za poslabšanje sobivanja. Namreč, mi smo imeli pred kratkim sklican varnostni sosvet, vendar je ravno ta teden ponovno zelo zavrelo. Imamo praktično v zadnjem mesecu in pol več kot, mislim da 7 primerov vlomov in se zahtevajo krajani, da se sosvet ponovno sestane in da se tukaj ukrepa. Mene skrbi to, da lahko ta situacija povzroči težave pri sobivanju vseh nas, ki stanujemo tam in zato pričakujem, da bo občina ustrezno reagirala na to vprašanje. Druga stvar, ki bi jo predlagal, je pa pobuda, je čisto konkretna pobuda. Podajam pobudo, da mestna občina Novo mesto izvede postopek in razširi javno pot številka 799202, navajam tudi v tem pisnem gradivu parcelo, to je 1172/2 kao Gotna vas in to v delu, kjer ta javna pot ne omogoča prevoza s tovornimi vozili. Konkretno, to gre za pot v podaljško ulice ob potoku proti Mlinu. Tam tudi z gasilskimi vozili ni možno voziti in dejansko so ljudje zelo ogroženi in ta problem večkrat izpostavljajo in dajem pobudo, da občina ta problem razreši in uredi takšno javno pot, da bo možen prevoz s tovornimi vozili. Hvala lepa.
Hvala. Gospod Dadov Zupan.
Imam dve pobudi oziroma delno tudi vprašanje. Prvič, kdaj se bo steklena, nesrečna in zelo grda bivša stavba nekdanje občine podrla? Drugo, kako imamo to urejeno v pogodbah, ki so verjetno sledile za menjavo lastništva, in ali res držijo govorice, da smo imeli ustrezne garancije, ko bi lastnik moral to podreti in to ni naredil? Sigurno to ne rabi občino Necdet, vsi se pa zavedamo, da drugo leto praznujemo visoko obletnico in ta razpadajoč objekt sigurno nam ni v ponos. In drugič, področje razpadajočih barak, nekdanjih garaž starih 50 let, predvsem na območju krajevne skupnosti Majdešilc, deloma Kandije Grm in pa Bršljina, pa tudi verjetno še kje drugje. Namreč predlagam, da ustrezne službe stanje pogledajo, ne samo, da napišejo, da je to stvar inšpekcije, inšpekcija pa nazaj napiše, da je to stvar občine. Namreč stanje na terenu je grozljivo. Grozljivo pa tudi zaradi tega, ker so dve skupine. Eno še ljudje uporabljajo in jim je verjetno treba najti neke nadomestne rešitve. Velik del teh objektov pa se po 10, 20 in 30 let več ne uporablja, ker so se stanovalci iz tistega območja odselili. To so postili, tudi ne vemo od koga je in to je stanje, mislim, karkoli delamo v mestu, če ne bomo tega uredili, saj tisti del, ki se da urediti, mislim pa, saj polovico tega, potem v mestu za drugačen izgled res nismo naredili veliko. Na to je občinska uprava že odgovarjala pred leti, od takrat se ni spremenilo nič in je na to gledala zgolj formalno. Na to je treba gledati vsebinsko. Stojijo pa na občinskem zemljišču. Hvala lepa. Prosim pisni odgovor za oboje.
Hvala lepa. Gospod Stanislav Galič.
Torej, moje vprašanje se nanaša glede nerešene etažne lastnine in parcel v kulturnem centru Janeza Trdina. To vprašanje postavljam tudi kot predsednik tega sveta zavoda. Namreč mestna občina je lastnik približno 90% nepremičnin in parcel, klub za nadarjene učence pa slabih 10%. Osnutek parcelacije kaže drugačno sliko. Klub skupaj z Visoko šolo za upravljanje poslovanja uporablja približno 18,6% stavbe in 40% površin okoli stavbe. Pripomb na osnutek parcelacije, ki je leta 2012 bila pripravljena, je klub za nadarjene učence ni nobenih pripomb dal na pobudo mestne občine Novo mesto. Prav tako ni bila z njihove strani podana nobena rešitev za ureditev tega stanja. Nedefinirana ostaja etažna lastnina, delež parcel in pa odprto vprašanje glede dovoljenja za uporabo teh prostorov, odkupa prostorov, ki presegajo lastniški delež tega kluba. Zanima me, kaj občina počne na reševanju tega dela, kakšne aktivnosti so v teku. Hvala.
Torej, to je prav gotov zaznan problem. Na najinem prvem srečanju z direktorico kulturnega centra Janeza Trdina sva si zastavila konkretne aktivnosti na tej smeri. Tudi občinska uprava je dobila naloge, ki sledijo. Ena prvih bo začetek, intenzivni začetek dialoga z drugo stranjo. ta ne bo lahek, ker v preteklosti ni bilo skupnega jezika, bile so tudi določene tožbe glede nekih, bom rekel, presečnih prostorov, ne, v tej zgradbi. Je pa to v našem interesu, da se enkrat dokončno razreši in tudi z ministrstvom za obrambo. Ne. Vemo, da je še zmeraj vse v idealnih deležih in da je od takrat nerešeno. Bomo pa tudi če pisno odgovorili, katere so te aktivnosti in kakšen tempo predvidevamo.
Hvala lepa. Gospod Uroš Ljubej.
Najprej hvala, da je bila pozitivno sprejeta pobuda glede zagotavljanja javnosti se iz objava zvočnih posnetkov in s tem tudi posledično upam racionalizacijo dela občinske uprave pri pisanju naših zapisnikov. Zdaj, malo manj sem pa navdušen nad tem odgovorom glede županovega poročila. Kabinet župana je tako nekako zelo dobrohotno sprejel argumentacijo, da je poročilo, ki je bilo posredovano novomeškim občankanjem in občanom 7 dni pred volitvami, imelo namen obveščanja o delu župana, ne pa predvolilni namen. Dopolnil bi vprašanje iz prejšnje seje, glede na to, da se v odgovoru sklicujete na to, da je pač župan s tem izvršval odlok oziroma statut mestne občine Novo mesto, ki govori o tem, da je potrebno obveščati občane o svojem delu. Vprašal bi skratka, zakaj občina ni pri izdaji tega glasila upoštevala še vedno veljavnega odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto, ki se sklicuje ravno na ta isti člen in v bistvu določa, kako se ta člen statuta izvršuje. To je prva pobuda, druga pobuda oziroma vprašanje se nanaša pa na, tudi bi se zahvalil za to, da ste bili aktivni pri pridobivanju podatkov o plačah v občinski sferi. Lahko skupaj ugotovimo, če si tole pogledamo, da krize za nekatere ni, ne, ne glede na to, ali je to v javnem sektorju, pa v podjetjih, ki so v lasti tudi mestne občine Novo mesto, ne, 6600 bruto, 5600 bruto, glede na plačo župana, ne, ki je, mislim, da polovico nižja, se mi zdi eksces nevreden, no, tega prostora in bi pričakoval, da se gospodje in gospe sami nekako čim prej omejijo glede teh zneskov. Skratka, hvala za te podatke, jaz upam, da bodo pripomogli k varčevanju, ne, v javnem sektorju, če tako rečem. Dal bi pa pobudo še, oziroma vprašanje županov ali pa mestni občini Novo mesto, ali bodo kakorkoli zahtevali odgovornost svetov tistih zavodov, ki so omogočili, da se kar v treh javnih zavodih trije direktori dobivajo 20% previsoke bruto plače. Če seveda ne bo prišlo do tega, da se vse te previsoke plače tudi vrnejo nazaj v te javne zavode. Potem vezano na plače v naši občini bi predlagal, da, oziroma prosil, da se objavijo podatke vseh zaposlenih v občinski upravi, vključno s podatki o njihovi bruto plači. Glede na to, da je veliko govora o tem, da so te plače relativno visoke. Potem pa bi predlagal še, da občinska uprava pridobi podatke o višini sejnin občinskih svetnikov v mestnih občinah z namenom primerjave teh sejnin z našimi. Hvala.
Hvala.
Mogoče samo kratek odgovor glede odgovornosti svetov. Mislim, da je šlo celo pri več javnih zavodih za prevelike izplačevanja. Prvi korak, ki smo ga zahtevali, je, da se takoj sanira obstoječe stanje, to je bil rok do 1. decembra. Zdaj, po mojih informacijah, se je to v nekaterih zavodih zgodilo. Nimam pa še vseh teh poročil na mizi, tako da zdaj ta trenutek ne znam povedati. Mislim, da nekateri, ki so se pritožili, še niso tega popolnoma sanirali. Drugi korak je, da se bo za celotno obdobje, ko je prišlo do teh prevelikih splačil potrebno te zneske vrniti. vkolikor bi kakršnakoli zakonska omejitev bila, da ni potrebno vsega vrniti in bi kdo se na to skliceval, bomo seveda to oškodovanje mogli iskati tudi pri tisti, ki so pri tem sodelovali.
Hvala. Gospod Alojz Kobe.
Hvala za besedo. Sem zdaj ravno kar odprl odgovore na poslanska na vprašanja svetnikov. Kar se tiče vprašanja, katerega sem postavil v zvezi z širitvijo smradu na Ceru, dopiše, da je pripomka k odgovoru, vendar te pripomke ni. Piše zdaj error in bi vprašal, ali dejansko so kakšne težave tukaj, ker vse ostale mi odpira, ali dejansko ni bilo. Dejansko ni bilo. Ni bilo odgovora, mislim, sem to bi želel kot prvo.
Ja, zgleda je tehnična napaka.
Aha, tehnična. Kot drugo bi se pa navezal že na govor predhodnika Ljubija. Danes smo sprejemali neljube ukrepe dvigovanja davščin za občane in podjetja. Gospodarska stranka je že pred časom pozvala, da bi občinski svet pozval vsa podjetja v občinski lasti, agencije in zavode, da si plače znižajo pod nivo plače župana, ker kriza v Novem mestu je velika. Imamo praktično 3 milijone neplačanih terjatov. Danes smo rebalansirali zadeve za 2 leta nazaj. Imamo 13 milijonski minus. Nujno rabimo sredstva za investicije in mislim, da bi tudi s tem, da bi malo stisnili pas najprej pri sebi, pripomogli tudi k temu, da bi pridobili neka sredstva, če ne drugega. Tukaj lahko tudi simbolično pokažemo, da znamo varčevati tudi pri sebi, ne samo, da stiskamo občane. Hvala. In bi kar dal predlog občinskemu svetu, da pozovemo vsa, bom rekel, vodstva, poslovodne organe, ki so v občinski lasti oziroma v posrednem lastništvu občine, da si plače znižajo pod nivo plače župana. Obrazložitev je takšna. Po našem mnenju je funkcija župana najbolj odgovorna funkcija v občini in je neetično, da imajo, bom rekel, na nek način podrejeni uslužbenci, kljub temu, da govorimo tudi o gospodarskih družbah, ampak to niso gospodarske družbe v pravem pomenu besede, ker ne opravljajo tržne dejavnosti, se nam zdi neprimerno, da so plače v teh podjetjih višje, kot je plača župana. Hvala.
Zdaj, imate to pobudo pripravljeno za odločenje?
Ja, predlog je, se pravi, občinski svet pozove poslovodne organe v občinskih podjetjih, agencijah in zavodih, da si plače znižajo pod nivo plače župana.
Dobro, hvala lepa za pobudo. To pobudo bomo sprejeli in do naslednjega občinskega sveta pripravili predlog oziroma skupaj z vami, ne? Kaj v zvezi s tem narediti. Dobro, hvala lepa. Gospod Klemenčič.
Hvala za besedo.
Tudi hvala za odgovor na moje vprašanje svetniško na prejšnji seji. Torej, spraševal sem, kako je z lastništvom prostorov v bloku mestne Nive 4A, kjer ima sedež tudi krajevna skupnost mestne Nive, in kako je z informacijo, da naj bi občina sofinancirala nakup teh prostorov. Torej, odgovor sem dobil. Tudi hvala županu, ker je že upravil sestanek s predsednikom. Tukaj bi prosil samo to, da se vključi vodstvo krajevne skupnosti k tej pogodbi novi, ker je v tej obstoječi kar nekaj čudnih stvari, ki jih pravo, da se v aneksu ali novi pogodbi drugače rešijo. Torej, informacija je bila prava, me pa preseneča znesek, ki ga je občina namenila kot donacijo celo, ne? 40 000 evrov. Mislim, če je to donacija, je potem zelo zanimivo. Ne bi rad špikuliral, koliko je bila cena te nepremičnine. Ne? Ne moram pa se strinjati, da se enostavno ob tem znesku občina ni upisala vsaj kot solastnik ali celo kaj drugega v zemljiško knjigo na ta del stavbe. Poleg tega je bilo to leta 2011 kot donacija izplačano in v istem letu sklenjena pogodba za najem prostorov se strani krajevne skupnosti, kar sem zdaj izračunal, da je okrog 3500 evrov dodatno šlo iz proračuna za najem prostorov, ki so bili sofinancirani. Mislim, neverjetno. No? Tako da jaz dajem še enkrat pobudo, kaj se da lahko za nazaj narediti, da se preučijo vse možnosti, da se ob takem znesku na nek način občina na nek način opiše kot solostnik ali kaj drugega, oziroma zaščiti svoje interese in na ta način uveljavlja svoje pravice. Tudi iz enega drugega dejstva, ker se ti prostori, ki so zdaj v lasti društva, dajejo naprej v najem in se verjetno kar mesečno lepi prihodki na račun teh prostorov.
Hvala.
Hvala.
Nimam kaj veliko za dodati, mogoče pa še vse en podatek, ki bo še dodatno presenetil. Te prostori so bili kupljeni od podjetja Zarja.
No, se to sem tudi pozabil reči, ja. Pa še letnice so zelo lepe, ne? Od 2008 do 2011 je to dogajalo, tako da verjetno vse to pove. Ne?
Edo, hvala lepa. Še gospod Adolf Zupan.
Spodbudilo me je izvajanje gospoda Kubeta, v osnovi se nočem opredeljevati, ampak predlagam pa, da ko bo občinska uprava oziroma ko se bojo pripravljale to gradivo, da je izjemno pomembno, da se ne dotakne samo plač, da se dotakne nekih kriterijev kakovosti poslovanja, kako sprejemamo plan neformalno, kakšne cilje zastavimo, kako se uresničuje. Ker drugače, ker sem tudi delal v teh občinskih firmah, pa tudi na nivoju države, ker je imela vpliv, je to samo nekaj slabe volje in v posledici lahko slab rezultat. To se pravi, plača je samo en segment, seveda je opredelitev tudi občinskega sveta možna na tem področju, ampak kako vodijo ti odgovorni vodje, direktori, direktorce ali kakorkoli se imenujejo in kakšne cilje dosegajo. To se pravi, ne posegati samo na en delček, poseči v plačo, v nagrajevanje, v plane in tako naprej. In to je kar zahtevno gradivo, ampak je prav, da se z njim, da se ga pripravi, ker bo lahko imelo dobre učinke. To je eno. Drugo, glede odgovorov na pobude in vprašanja, glede na to, da so ponavadi zadnji dan dani in včasih tudi kaj prekine, pa ker jih moramo tle prebrati, jaz vseeno predlagam, da če so res zadnji dan, ne se dajo tudi pisni obliki na mizo, saj odgovori na vprašanja, ne, ker jaz ne morem komentirati mojih odgovorov, se jih lahko na naslednji, ampak zaradi tega, da bi zaključevali s prejšnje seje že na tekoči seji, ne? Čist organizacijsko. Hvala.
Hvala lepa. Se še kdo prijavlja za pobude? Potem zaključujem še to točko in hkrati predajam
Najlepšo točko še gospodu županu. Se zahvaljujem za potrpežljivost, glede na to, da sem bil presenečen, da moram tole voditi danes. Hvala.
Ker je zadnja beseda moja, bi zaželel vsem članicam in članom občinskega sveta, da boste v prihodnjih dneh imeli res prijetne, mirne praznike v krogu tistih, s katerim ste najraje. Želim, da bo naslednje leto tisto, ki bo za mestno občino ne samo praznično, tudi uspešno. In želim, da bomo to uspešno novo mesto in uspešno občino sooblikovali skupaj.